From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Three people arrested in a coup attempt. Authorities in Burundi say they have arrested three people in connection with Wednesday's attempted coup against President Pierre Nkurunziza. A presidential spokesman told VOA's Gabe Joselo on Friday that the leader of the coup attempt, General Godefroy Niyombare, remains at large. Spokesman Willie Nyamitwe said Niyombare is believed to be in hiding. Joselo, who is in the capital, Bujumbura, reports that President Nkurunziza returned to the city Friday in a motorcade that was cheered by thousands of supporters lining the streets.
There were massive celebrations in the streets today welcoming the return of President Nkurunziza, who had not been in the capital since Wednesday when the coup was launched, and he was in Tanzania for a meeting with regional presidents. So the situation today is quite different from past days when you heard a lot of fighting, a lot of gunfire, and really fierce combat in the streets between a divided military.
Late Thursday, the leaders of the coup acknowledged their attempt had failed. The president is expected to address the nation later in the day. Southeast Asian governments continue to express unwillingness to take in boatloads of migrants and refugees abandoned at sea by people smugglers. Activists estimate as many as 8,000 so-called boat people remain adrift, many without adequate food or water, after a Thai crackdown on a vast people-smuggling ring disrupted the criminal transportation networks. More than 700 Rohingya and Bangladeshi migrants arrived in Indonesia Friday after they were rescued by fishing boats in the area. This is VOA News. Islamic State militants took over the local government compound in the Iraqi city of Ramadi on Friday, raising their black flag over the capital of Anbar province. An Iraqi parliamentarian told VOA's Kurdish service the city is not in complete Islamic State control, however. Government forces are believed to still be holding out at a military command center in western Ramadi. IS fighters used bombs overnight to blast their way into the city center. U.S. President Barack Obama tried to reassure skeptical Arab leaders Thursday during a summit that a potential nuclear deal with Iran would not jeopardize their relationship with Washington. President Obama hailed what he called the ironclad U.S. security commitment with Gulf leaders and insisted he would consider authorizing military force if their countries were threatened by Iran or others. The summit at the Camp David presidential retreat north of Washington included leaders and senior ministers from the six nations of the Gulf Cooperation Council, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, and the United Arab Emirates. The Sunni Gulf states have been concerned that Washington's engagement with the arch-rival Iran could help turn the Shiite country into a more aggressive regional power. The U.S. military says it has found the wreckage of a Marine Corps helicopter that crashed in Nepal while taking part in earthquake relief efforts, and that it is unlikely that there are any survivors. Lieutenant General John Whistler, commanding general of the 3rd Marine Expeditionary Force, said Friday he could not yet positively identify the cause of the crash or the identities of any remains, but he confirmed that 6 Marines and 2 Nepalese soldiers were on board. Law enforcement officers gather on the grounds of the U.S. Capitol in Washington Friday for a memorial service and wreath laying ceremony in honor of fellow officers killed in the line of duty. The event culminates National Police Week, the annual tribute to law enforcement service and sacrifice. And this year, the memorial service may be particularly sobering. Police fatalities in the line of duty are up dramatically. In 2013, 27 law enforcement officers were killed in the line of duty in the United States, the lowest annual total going back to 1980. That figure nearly doubled to 51 last year. Legendary American guitarist B.B. King, considered one of the most influential blues musicians of all time, has died at the age of 89. The King of Blues died peacefully in his sleep Thursday night at his home in the western U.S. city of Las Vegas, his attorney said. During his nearly 70-year career, King helped popularize the blues genre and influenced countless other rock and blues musicians with his deep, soulful vocals and trademark vibrato electric guitar style. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA. coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Does It Ever Snow in Florida?
Hi, Kathy. How are you?
Good. And you?
Just great. Who's our guest today?
Today, we're going to talk with Sandra Harris.
I remember Sandra. She's a music teacher, isn't she?
Yes, she is. She lives in Florida. Today, we're going to talk about her life in Florida.
Sounds good.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Sandra Harris. Sandra is a music teacher. She lives with her husband and two children in Miami, Florida. Sandra, it's nice to have you back with us.
It's nice to be back.
Do you like Florida? Do you like living in Florida?
Yes, I do. It's a nice place to live.
Why do you think so?
Well, I love the weather. I like warm, sunny days.
What kind of things do you do on sunny days?
On sunny days, I like to go to the beach. We live near the beach. We swim in the ocean, and my daughter Colette loves to go surfing.
Is it often warm and sunny in Florida?
Yes, it is sunny most of the time. Of course, sometimes it's cloudy or rainy.
What do you do when the weather is bad?
I like to stay home and read a good book or watch a video.
What else do you like to do?
Well, my husband Bob and I have a sailboat. On windy days, we like to go sailing.
Thank you, Sandra. Our guest is Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
We like to go to the beach. When it's sunny, we like to go to the beach. We like to go swimming. When it's warm, we like to go swimming. We like to go sailing. When it's windy, we like to go sailing.
Telephone.
Now let's go to our phones. Hello, you're on the air with New Dynamic English.
Hello, my name is Robin. I'm from Idaho. Does it ever rain in Florida?
Yes, it does. It sometimes rains. And of course, sometimes we have big storms, hurricanes.
Does it ever get cold in Florida?
Sometimes, but not very often. In Florida, the weather is almost always warm, even when it rains.
How about snow? Does it ever snow in Florida?
Not in Miami, where we live. It never snows in Miami. It's too warm.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Kathy, I have a question for you.
Yes?
Does it ever snow in Washington?
Yes. It usually snows 2 or 3 times a year in Washington.
That must be very beautiful.
Yes, it is. Very beautiful and very cold. Not at all like Florida. Sandra, thank you for being on our show.
My pleasure. I've enjoyed being here.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Does it ever rain in Florida? Yes, it does. It sometimes rains. In Florida, does it ever get cold? Sometimes, but not very often. Does it ever snow in Miami? No, it doesn't. It never snows in Miami.
Daily Dialogue. In the Morning, Part 3. Listen to the conversation.
Wake up, George.
What is it?
Let's go for a walk.
It's too early.
It's 8 o'clock.
Yes, but it's Sunday morning. I want to sleep.
Oh, come on, George. Get up.
But it's raining.
You can take an umbrella.
But it's cold outside.
You can wear a raincoat.
I want to sleep.
Come on, George. Get up.
Look, it's not raining anymore.
Okay, then get up.
It's snowing.
Oh, all right. You can go back to sleep.
Listen and repeat.
Come on, George. Get up.
Look, it's not raining anymore.
Okay, then get up.
It's snowing.
Oh, all right. You can go back to sleep.
Question of the week.
This week, we will ask, what season is it? Listen carefully to these clues. We'll have the answers on the next show. Question 1. What season is it?
It is cool. The leaves are turning colors. People are having a Thanksgiving dinner.
What season is it? Question 2. What season is it?
It is hot. The days are long and the nights are short. People are going swimming.
What season is it? Question 3. What season is it?
It is warm. The grass is green. The flowers are blooming.
What season is it? Question 4. What season is it?
It is cold. People are skiing. There is snow on the ground.
What season is it? We'll have the answers on next week's show.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Does it ever snow in your country? Oh, really?
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, we're off the air. Good show, Kathy. Max?
Thanks, Larry.
Well, folks, that's it for today.
Thanks, Larry. Psst, Max, ask him. Ask him.
Okay. Larry,
Yes, Max?
What's that over there?
Oh, that? That's my fishing pole.
Fishing pole? But, Larry, there aren't any fish around here. We're in the middle of the city.
Ha! Oh, I'm going on a fishing trip this weekend.
A fishing trip, huh? Where are you going?
I'm going up to the mountains, in West Virginia. At this time of year, the rivers are full of fish.
Larry, you're not going alone, are you?
Oh, no. I'm going with some friends.
And what is that on your desk? A hat?
Yes, that's my fishing hat. It's the most important thing.
Why is that?
Because it's my lucky fishing hat.
Really?
Yes. When I wear this hat, I always catch lots of fish. And when I don't wear this hat, I don't catch any fish.
Oh, Larry.
It's true. This is my lucky fishing hat.
Oh, hi, Elizabeth. Larry is going fishing this weekend.
Well, good luck. Catch lots of fish.
I'll try. Oh, it's time to start the show.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is An Important Introduction, Part 3. This program focuses on interrupting politely. Interview.
On today's program, I'll be talking with Shirley Graham. Ms. Graham is in her office at Advanced Technologies in San Jose, California. Hello, Ms. Graham.
Hello.
On our show, we've been talking with Mr. Epstein and Mr. Blake about the first time you met Mr. Blake.
Yes, I remember that meeting very well. Mr. Epstein had spoken very highly of both Mr. Blake and his company. But I still needed to find out more about Mr. Blake and his robots. That's why we scheduled this lunch meeting. I was looking forward to meeting him and finding out more about his company.
Well, let's listen to your conversation with Mr. Blake.
Dialogue. This scene takes place in the lobby of Mr. Blake's hotel.
Mike tells me that he took you around San Francisco yesterday.
We had a great time yesterday. We went down to Fisherman's Wharf and we had lunch. And then we drove around San Francisco and saw a bit of the city.
Is this your first trip to the West Coast?
Well, not really. I was here about 7 years ago, just for a very brief visit. And now I have a little bit more time to see some of the city.
Well, I hate to interrupt, but we have a car outside, and we have reservations at 12:15. So why don't we get over to the restaurant, and we can continue our conversation there? Okay?
Okay.
Sounds fine to me.
Okay, let's go.
Listen carefully.
Well, I hate to interrupt. Well, I hate to interrupt, but we have a car outside. Well, I hate to interrupt, but we have a car outside, and we have reservations at 12:15. So why don't we get over to the restaurant? So why don't we get over to the restaurant, and we can continue our conversation there?
Interview.
What were your first impressions of Mr. Blake?
Well, he seemed very friendly and very professional. He had a good handshake, and his eye contact was good. He gave a good first impression.
I see. Thank you for talking with us today.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
Where will Mr. Blake and Ms. Graham continue their conversation?
Now, listen to the dialogue.
Well, I hate to interrupt, but we have a car outside, and we have reservations at 12:15. So why don't we get over to the restaurant, and we can continue our conversation there?
Where will Mr. Blake and Ms. Graham continue their conversation? They'll continue their conversation at the restaurant.
Culture Tips.
Welcome once again to Culture Tips. We're here with our business language expert, Gary Engleton.
Welcome, everybody.
Today, we're going to talk about interrupting. The email question is, I have trouble interrupting in English. Can you help me?
Well, interrupting is sometimes necessary, but it can be rather difficult.
Why?
Because you don't want to interrupt someone in the middle of a sentence. The best time to interrupt someone is between sentences.
Why is that difficult?
Because the time between sentences is often very short, less than 1 second.
That's a really short time.
Yes, you have to say something like, I'm sorry to interrupt, but you have to say it really fast. It's usually easier to get the person's attention visually so that they will stop talking.
How do you do that?
Well, you can move close to the person, establish eye contact, and open your mouth a little. That shows that you want to say something, and they may stop talking.
That's a good idea.
One last strategy is to point up with the index finger and say, excuse me. Then the person may stop talking long enough for you to interrupt.
Those are wonderful strategies for a very difficult skill. Thanks, Gary.
I'm always happy to help.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
You should never interrupt. False. Interrupting is sometimes necessary. The best place to interrupt someone is in the middle of a sentence. False. The best place is between sentences. Establishing eye contact, pointing your index finger up, and saying, are good strategies for interrupting. True. They will get the person's attention. Then you can talk.
Business dialogue. These dialogues give examples of how to interrupt.
Dialogue 1. Mary and Bob are discussing a project they are working on. Listen for the expression, I'm sorry to interrupt.
But Mary, we can't possibly finish by Tuesday.
But that's our deadline. You'll have to find a way.
I'm sorry to interrupt, but there's a Mr. Walters waiting to see you. He says he has a 2 o'clock appointment.
Oh, is it 2 o'clock already? Sorry, Bob. We'll have to continue this some other time.
Dialogue 2. Joseph is talking about his vacation in Los Angeles. Listen for the expression, excuse me for interrupting.
And then I flew to Los Angeles and stayed with my wife's sister. She took us around the city. We went shopping in Beverly Hills and visited UCLA.
Excuse me for interrupting, but it's time for the production meeting.
I thought the meeting was tomorrow.
No, it's today.
Oh, thanks for reminding me.
Dialogue 3. Two colleagues are discussing a business decision. In this dialogue, the woman uses the expression, excuse me, to interrupt.
And so I think we should delay the decision until after the board meeting.
But it can't wait until then.
Excuse me, Ms. Harris, but Mr. Diego is on the phone. He says it's urgent.
Okay. Sorry, Sam. I've got to take this call. We'll talk about it later.
No problem.
F- focus on functions. Interrupting.
Now let's focus on interrupting.
Listen carefully.
I'm sorry to interrupt. I'm sorry to interrupt, but there's a Mr. Walters waiting to see you. Excuse me for interrupting. Excuse me for interrupting, but it's time for the production meeting. Excuse me, Ms. Harris. Excuse me, Ms. Harris, but Mr. Diego is on the phone.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to interrupt. Sometimes when people are talking, you may need to interrupt them. Of course, whenever possible, you should wait until it is your turn to speak. But when you need immediate action, you may have to interrupt. For example, Mr. Epstein interrupts Mr. Blake and Ms. Graham to let them know that it is time to leave. Mr. Epstein uses the polite expression, "I hate to interrupt, but..."
Well, I hate to interrupt, but we have a car outside, and we have reservations at 12:15. So why don't we get over to the restaurant, and we can continue our conversation there?
He suggests that they continue their conversation at the restaurant. In today's business dialogues, we see other examples of interruptions. In the first dialogue, Bob and Mary are talking about an important deadline. Sam has to interrupt to let Mary know that someone is waiting to see her.
But Mary, we can't possibly finish by Tuesday.
But that's our deadline. You'll have to find a way.
I'm sorry to interrupt, but there's a Mr. Walters waiting to see you. He says he has a 2 o'clock appointment.
Oh, is it 2 o'clock already? Sorry, Bob. We'll have to continue this some other time.
Sam uses the polite expression, "I'm sorry to interrupt, but..." He uses this expression to get Mary's attention and to interrupt the conversation. In Business Dialogue 2, Joseph is telling Tara about his trip to California. She interrupts his story to remind him that the production meeting is going to begin.
And then I flew to Los Angeles and stayed with my wife's sister. She took us around the city. We went shopping in Beverly Hills and visited UCLA.
Excuse me for interrupting, but it's time for the production meeting.
I thought the meeting was tomorrow.
No, it's today.
Oh, thanks for reminding me.
She uses the small sound, and the expression, "Excuse me for interrupting, but..." to get his attention. In this case, Joseph didn't know there was a meeting, and he thanks Tara for reminding him. In Dialogue 3, the young woman uses the expression, "excuse me," and the person's name to interrupt the conversation.
And so I think we should delay the decision until after the board meeting.
But it can't wait until then.
Excuse me, Ms. Harris, but Mr. Diego is on the phone. He says it's urgent.
Okay. Sorry, Sam. I've got to take this call. We'll talk about it later.
No problem.
In each of these cases, the person uses a polite expression to interrupt and to give the important news. If your news is important, the person will be happy that you have interrupted. I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Thank you. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to As It Is. We come to you 7 days a week from the Voice of America in Washington. Each day we present interesting stories from around the world, and we try to do it in a way that makes it easy to understand if English is not your first language. Today, a special program about recent developments on the Korean Peninsula. Then, news about business and economics. We will end the program with more American history on The Making of a Nation. As It is on the air and on the Internet right now. Mario Ritter is here with important information.
South Korean officials stated their concerns about North Korea's first missile test launch from a submarine. The test does not immediately change the military situation on the Korean Peninsula. However, it shows that North Korea is working on a missile system that is difficult to detect and could threaten countries around the world. A spokesman for the South Korean Defense Ministry, Kim Min-sook, confirmed that North Korea did test fire an underwater ballistic missile on May 8th. He called the test a serious concern. Mr. Kim also urged North Korea to stop developing the weapon immediately. However, Mr. Kim also says the test shows North Korea is years away from deploying this new capability. He says the ministry believes North Korea's test fire shows the country is in the early stages of developing a submarine-launched ballistic missile program. Mr. Kim says advanced countries take 4 to 5 years after an underwater test to complete the system. However, the fact that North Korea is on a path to develop a submarine-based missile system means it could develop the ability to strike anywhere in the world. Targets could include the mainland of the United States. The North's new ability could also hurt the effectiveness of South Korea's current kill-chain missile system. This system is designed to target and destroy North Korean missile launch sites. The increased North Korean threat could start a new arms race on the Korean Peninsula. Some could also use the threat to justify deploying the United States' anti-ballistic missile system called THAAD. South Korea has not wanted to accept the THAAD missile system because China opposes the move. South Korea's defense ministry spokesman says his country is sure it can, in his words, strongly respond to a missile attack from a North Korean submarine. Bruce Bennett studies defense issues for the RAND Corporation, a research group. He said what North Korea got as a result of the test launch remains unclear. I haven't seen any description of what exactly happened to the missile after it left the water, Mr. Bennett said. He also wondered if North Korea has a submarine equipped to fire a missile beyond the Korean Peninsula. But he noted that the launch represents a threat to South Korea and Japan. If you can fire 2 or 3 missiles at South Korea or Japan, he said, that's relatively a significant capability and would require new efforts for defense against it. Defense expert Shin In-kyun is with the Korea Defense Network. He says South Korea needs to prevent missile attacks if the North moves to arm a ballistic missile with a nuclear weapon. North Korea has not shown it can make a small nuclear warhead. However, U.S. military authorities recently said they believe North Korea has the ability to fit a nuclear weapon on a long-distance missile. Shin In-kyun says the U.S., South Korea, and other allies need to develop the ability to contain this threat at once. He says the allies need to be able to launch a preemptive attack by deploying U.S. nuclear submarines. He says they could hide near North Korea's submarine port on Maeyong Island and strike the North's submarines if there is an attack. The submarine missile test took place days after U.S. and South Korean diplomats met to discuss the possibility of opening exploratory talks with the North. The two countries may be considering a compromise to meet North Korea's demand for unconditional talks by using the word exploratory rather than formal negotiations. The compromise would temporarily suspend the U.S. demand that North Korea first take clear steps to halt its nuclear program. Shin In-kyun says by carrying out the missile test, North Korea is sending a message that it is not ready to offer any compromises on its own. North Korea wants the right to test fire missiles in addition to restarting six-party talks without preconditions. The U.S. State Department has called on North Korea to avoid raising tensions in the area. It says launches using ballistic missile technology are a clear violation of UN Security Council resolutions. North Korea is under UN sanctions, which ban the country from developing or using ballistic missile technology. North Korea's official news agency, KCNA, reports that North Korean leader Kim Jong-un called the launch an eye-opening success. I'm Mario Ritter.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. In a few minutes, news about business and economics, and more American history on the making of a nation. Many people in this country are remembering the birth of Lyman Frank Baum. He was born on May 15, 1856, in New York State. He wrote stories for American newspapers, but he is probably much better known for his series of children's books about a make-believe land where magical things happened. Oh, now you recognize the name. L. Frank Baum wrote The Wonderful Wizard of Oz. It is considered an American classic, as is the movie by the same name that starred Judy Garland. 3 years to the day after Frank Baum was born, the Curie family in Paris, France, was welcoming a son to the world. Pierre is considered one of the founders of modern physics. As an adult, he married Marie, and together the Curies made many scientific discoveries. They are probably best known for their work regarding radioactivity and for winning the Nobel Prize in 1903. Tenzing Norgay was born on May 15, 1914. He was the famous Sherpa, or mountain guide, who went up Mount Everest, the world's highest peak, with Edmund Hillary of New Zealand. It was May 29th of 1953 when the two men entered the history books as the first to ever climb all the way to the top of the Himalayan height and return to base camp safely. On this date in 1890, Catherine Ann Porter was born. She became the American writer famous for the book Ship of Fools in 1962. Her honors include a Pulitzer Prize and a National Book Award.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is the Economics Report. The American technology company Google recently set up its first campus in Asia. The campus opened last Friday in Seoul, South Korea. Google officials want the training center to support entrepreneurs who are starting up new internet businesses. They hope this will lead to more Korean high technology programs in the world market. In return, the company wants more ties to the Korean market. Campus Seoul, a Google space, is small compared to Google's headquarters in Mountain View, California. The company controls a large number of buildings and green spaces in what is known as Silicon Valley. Google's new campus can be found in an office building in Seoul's Gangnam neighborhood. It will have 2,000 square meters of open office space where Korean internet entrepreneurs can work. Google's expectations for the campus, however, are much bigger than the relatively small space. The company wants to make it a place for new ideas in Asia. Mary Grove is director of Google for Entrepreneurs. She says that at Campus Seoul, internet program developers will get support, mentoring, possible contacts, and help finding investors. She says the company is providing this supportive environment without cost. She thinks this will also help Google gain entry to the Korean market.
Google benefits when startups succeed as well. We understand that the more startups that are created, companies who come online, use the internet, use Google products, it benefits us as well.
South Korea is one of the few countries in the world where Google is not the top internet search engine. The Korean company Naver has a larger market share. Google operates similar centers in London and Tel Aviv. But this is the company's first campus in East Asia. Google says its London campus has helped startup companies create 18,000 new jobs and get over $110 million in investments. One of the Campus Seoul members is April Kim. She started an internet-based translation service called Chatting Cat. She says she likes the workspace and conference areas. She adds that people at the campus can share information and concerns with others there, and they can provide motivation for each other. Google decided on Seoul because it has some of the fastest internet speeds and many talented, well-educated engineers. The city also has one of the highest percentages of smartphone users in the world. Jungmin Lim is the director of Campus Seoul. He says the South Korean government has also made it easier to launch new businesses. He says a few years ago, the government canceled many rules for new businesses and provided policies supporting startups. South Korean President Park Geun-hye attended the opening of Campus Seoul. In 2013, her administration provided $3 billion to assist new high-tech companies grow and compete around the world.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. In recent programs, we talked about how the rise of fascist leaders in Europe threatened American neutrality in the 1930s. Adolf Hitler and the Nazi Party in Germany created the most obvious threat. But there was also Benito Mussolini in Italy and Francisco Franco in Spain. These leaders challenged both the idea of democracy and the security of some of America's closest allies. Hitler's invasion of Poland and the spread of war in Europe in 1939 made Americans wonder if they could remain neutral much longer. The United States would finally go to war against Hitler and the other Axis nations. But its first battle would not be in Europe at all. Instead, the United States would enter World War II following a surprise attack by Japan on the large American naval base at Pearl Harbor, Hawaii. Relations between the United States and Japan had grown steadily worse throughout the 1930s. Both nations were important industrial powers, but they had very different ideas about the economic and political future of East Asia, especially China. Until the late 1800s, Japan had been a nation with ancient political traditions and little contact with the Western world. Visits by Commodore Matthew Perry and American warships helped open Japan to trade with the United States and other nations in the 1850s. And in the years that followed, Japan took major steps toward becoming a modern industrial nation. By the 1920s and 30s, Japan was a strong country, but it lacked oil, rubber, and other natural resources of its own. For this reason, Japanese political leaders looked with envy at the Dutch, French, and British colonies across Southeast Asia and the Pacific. And Japanese business leaders saw huge markets for their products in nearby countries like Korea and China. Japan's desire to use East Asia to gain natural resources and sell manufactured products was in direct conflict with American plans for Asia. This was especially true concerning China. Washington created an open-door policy toward China. It wanted to keep China's natural resources and markets free from control by Japan or any other nation. For this reason, Americans were very concerned when Japanese forces invaded the Manchuria area of China in 1931. And they watched with great interest the efforts of Chinese leader Chiang Kai-shek to oppose the Japanese invaders. The United States was also very concerned about protecting its imports of oil, tin, and rubber from Southeast Asia. This area of the world was a major supplier of these resources in the 1930s. The Middle East had not yet become a leading producer of oil. In these ways, the United States and Japan were competing for the same resources and Asian markets.
However, there also was a good deal of trade between the two nations. In fact, Japan depended on the United States for most of its metal, copper, and oil. This trade with Tokyo became a major concern for President Franklin Delano Roosevelt and the Congress in 1937. In the summer of that year, more Japanese troops moved into China. They quickly captured much of the Chinese coast. Much of the metal, oil, and other materials that Japan used for its war effort in China came from the United States. Americans did not like selling Japan materials to use against China, but the trade was legal because of a 1911 agreement between Tokyo and Washington. However, the American government told Japan in 1939 that it would end the earlier agreement. It would no longer sell Japan materials that could be used for war. Washington's decision made the Japanese government think again about its expansionist plans, and the announcement a month later of a non-aggression treaty between Germany and the Soviet Union gave Tokyo even more cause for concern. The Soviet Union could be a major opponent of Japanese expansion in East Asia, and it appeared free from the threat of war in Europe. These two events helped moderates in the Japanese government to gain more influence over foreign policy. A moderate government took power in January 1940. However, this period of moderation in Tokyo did not last long. In the spring of 1940, Germany launched its Blitzkrieg, or lightning invasion of Europe. The Nazis captured Denmark, Norway, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, and finally France. Extremists in the Japanese government saw the German victory as their chance to launch their own attack on European colonies in Asia. They quickly began negotiations with Hitler to form a new alliance, and within months, militant leaders overthrew the moderate government in Tokyo. The new Japanese government was headed by a moderate, Prince Konoye, but the Minister of War was an expansionist, General Tojo. Tokyo wasted no time in taking action. It forced France to give Japan permission to occupy northern Indochina, and Tokyo also demanded that Britain close the Burma Road to the Chinese city then known as Chongqing. The Burma Road was a major route by which the United States was supplying China with munitions as part of the Lend-Lease Act. These events caused relations between Tokyo and Washington to become even worse. In the second half of 1940, President Roosevelt banned the export of metal and oil products to Japan. His administration also lent money to China. America began to supply Chiang Kai-shek's government with a fleet of P-40 fighter airplanes with volunteer pilots led by Army aviator Claire Chennault to train Chinese pilots. The squadron became known as the Flying Tigers. American representatives quietly began to meet with British and Dutch officials to discuss joint defense plans for possible Japanese attacks in the Western Pacific. Washington and Tokyo held long negotiations in 1941. The American officials hoped the negotiations might delay Japan from launching an attack to the south. They also thought that a delay might give more moderate leaders in Japan a chance to gain more influence. And, for a time, the American plan worked. Japan did not make new acts of aggression. Again, events in Europe caused this situation to change. Nazi Germany attacked the Soviet Union in the middle of 1941. This prevented Moscow from doing any fighting on its eastern borders, so Japanese troops were free to invade southern Indochina. President Roosevelt reacted to Japan's invasion of Indochina by taking three major steps. First, he took control of all Japanese money in the United States. Second, he brought the armed forces of the Philippines under American command. And third, he closed the Panama Canal to Japanese shipping. Once again, a conflict developed between moderates and extremists in the Japanese government. More moderate leaders, such as Prime Minister Konoye, urged one more effort to reach an agreement with the United States. But the Japanese Army and Navy believed that the time had come to go to war to end American and European power in East Asia forever. Negotiations between Japan and the United States continued through the final months of 1941, but the two nations were on the edge of war. They were as close to hostilities as Washington was with the Nazi government in Berlin. American military officials captured secret messages from Japan during this time. They learned that Tokyo was planning an attack of some kind unless the United States suddenly changed its policies. However, the American officials could not discover exactly where or how the attack would be made. Almost everyone in Washington expected that the Japanese would attack south of Japan. They were wrong. The military leaders in Tokyo were planning a surprise attack on America's main Pacific military base at Pearl Harbor. That will be our story next week. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Enberg, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA, American History.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından
Hotbird Pekin'de 12.226 tezliği 27.500 süratinde, Tursat Pekin'de ise 11.976 tezliği 27.500 süratinde dinleyebilirsiniz. Karşıdaki yarım saatte neler işleyecek? Salyanın Xələc qəsəbəsində yerləşən 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə əsgər yeridilib. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovla siyasi partiya təmsilçilərinin mayın 15-dəki görüşünün əsas mövzusu Avropa oyunları idi. Ancaq Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar qarşıdan gələn parlament seçkiləri, seçki islahatları, siyasi partiyaların seçkidə iştirakı ilə bağlı müzakirələr aparmağı təklif eləyirdilər. Dövlət qurumları daha anonim şikayətə baxmayacaq. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Əliyevlərin hansı statı yadınızda qalıb? Bu sual onunla bağlıdır ki, Bakıda Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin statları, şəkilləri də yığışdırılmağa başlayıb. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İki məhkəmə prosesindən başlayırıq. Mənim həbsim sizə yaxşı məlumdur. Bu həbslə mənim qardaşım Natiq Ədilovu susturmaq istəyirlər. Onun Azadlıq qəzeti və Azərbaycan saatındakı fəaliyyəti bir çoxlarını narahat eləyirdi. Bunu mən həbs olunandan sonra qeyri-rəsmi olaraq dəfələrlə mənə bildiriblər. Azərbaycanda 37-ci illərin repressiyaları indi də davam eləyir. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi azad fikirli insanlarla mübarizə idarələrinə çevrilib. Bu sözləri məhkum kürsüsündən Murad Ədilov səsləndirib. O, Lənkəran rayon Ağır Cinayətlər Məhkəməsində onun haqqında hökum çıxararkən belə deyib. Xatırladaq ki, Murad Ədilov, AXCP fəalı, bu partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilovun qardaşıdır. Özü də partiya üzvüdür, küllü miqdarda narkotik maddə saxlamaqda ittiham edilir. Məhkəmə onu 6 il azadlıqdan məhrum eləyib. Məhkəmə dünən oldu. Ədilovlar ittihamı rədd edir, həbsin onların siyasi fəaliyyətinə görə olduqlarını deyirlər. İnsan haqları fəalları da onları siyasi məhbus hesab edirlər. Murad Ədilov artıq 10 aydır ki, həbsdədir, ötən ilin avqustunda saxlanıb. Özünü və yaxınlarını ən çox narahat eləyən isə 3 az yaşlı uşağın ata qayğısından kənar qalmasıdır. Elə son çıxışında Murad Ədilov üzünü hakimə tutaraq, mənim bu işdə zərrə qədər günahım olsa qətiyyən narahat olmaram. Mən atamı erkən itirmişəm, atasızlığın nə olduğunu gözəl bilirəm. Mənim 3 az yaşlı övladım var, böyüyü bu il birinci sinfə gedəcək. Hamı kimi mən də övladımın yanında olmaq, onların tərbiyəsi ilə məşğul olmaq istəyirəm. Ədilovların anası Tahir Ədilova da daha çox uşaqlara münasibətdə çətinlik çəkdiyini deyir. Hökmü çox pis qarşıladım, belə olacağını gözləmirdim. 3 az yaşlı uşağı var, böyük qızının 6 yaşı var. Başa düşür ki, atası həbsdədir. Deyir, atamı günahsız yerə tutublar. İndi Natiq Ədilov Fransada olsa belə Azadlıq qəzeti Azərbaycan saatı televiziyasında fəaliyyətini davam etdirir. Qardaşı barədə çıxarılan hökmə gəlincə deyir ki, bu hökm deyil, bizə qarşı işlədilən cinayətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salyanın Xələc qəsəbəsində yerləşən 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə mayın 13-də qoşun yeridildiyi bildirilir. Bu vaxtda Azadlıq Radiosunda bu müəssisədə cəza çəkən məhkumların qohumları məlumat verib. Onların sözlərinə görə daxili qoşunların əsgərləri ondan artıq etirazçı məhbusu bu müəssisədən çıxarıb, pentensiyar xidmətin Bakının Binə qəsəbəsində yerləşən Vərəm dispanserinə aparıblar. Həmin dispanser Tubzona kimi tanınır. Məhkumların həbsxanadakı sərt qaydalara etiraz etdiyi bildirilir. Onların yaxınları deyir ki, bir neçə dəfə cəhd etsələr də
zonaya köçürülən doğmaları ilə görüşə icazə verilməyib. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən köçürülən məhkumlardan birinin qohumu deyir ki, 5 saylı cəzə çəkmə müəssisəsinə qoşun gündüz saatlarında yerilib.
Müəssisəyə yeni rəis təyin olunub, rəis sərt qaydalar tətbiq etməyə başlayıb. Məhkumların ən kiçik hüquqları belə tapdanırmış. Onlar da buna etiraz edib və rəhbərliklə aralarında mübahisə yaranıb. Rəhbərlik də dustaqları cəzalandırmaq qərarına gəlib, mayın 13-də gündüz saat 12-də həbsxanaya qoşun çağırdırıb. İçəri girən əsgərlər etiraza başçılıq edən ondan artıq dustağı həbsxanadan çıxarıblar. Həmin dustaqlardan bəziləri məsciddə namaz qılarkən götürülüblər. Sonradan öyrəndik ki, onlar məhkumlar arasında cəza müəssisəsi kimi tanınan tubzonaya aparılıblar. Həbsxana rəhbərliyi adətən cəzalandırmaq istədikləri dustaqlardan tubzonada qisas alırlar. Burada həmin dustaqları işgəncə ilə sındırdıqdan sonra geri qaytarırlar. Sınan sınır, sınmayana olmazın işgəncələr verirlər.
Məhkum qohumu deyir ki, tubzonada yaxınları ilə görüşə icazə verməsələr də müəssisə rəhbərləri ilə söhbət eləyə biliblər.
Getdik tubzonaya ki, həm görüşək, həm də bura gətirilmələrinin səbəbini soruşaq. Dedilər ki, bu dustaqlar qaydaları pozduqlarına görə bura gətiriliblər. Dedi, axı bura xəstəxanadır. Qaydanı pozan dustağın nə işi var burada? Soruşduq ki, yəqin buranın işgəncə müəssisəsi olduğu haqqında deyilənlər doğrudur və qohumlarımıza işgəncə vermək üçün gətirmişsiniz. Açıq şəkildə etiraf elədilər ki, artıq lazım olan işgəncə verilib. Dedilər ki, dustaqların hərəsinə 15 sutka karser cəzası verilib və ağlanandan sonra buraxılacaqlar. Bildirdilər ki, karserdən çıxdıqdan sonra qohumlarımızla görüşəyə icazə verilə bilər. Biz çox narahatıq ki, qohumlarımız oradan sağ çıxmaya da bilərlər. Burada həddən artıq qəddarcasına işgəncələr verilir.
Azadlıq Radiosu səslənən iddialarla bağlı Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti ilə əlaqə saxlayıb. Xidmətə zəng edən Azadlıq Radiosunun əməkdaşına bir neçə dəqiqə sonra əlaqə saxlamağı məsləhət gördülər. Lakin gün ərzində təkrar zənglərə cavab verən olmadı. Penitensiar xidmət adətən həbsxanalarda tutsaqlara işgəncə verilməsi ilə bağlı yayılan iddiaları təkzib eləyir. Binədəki vərəm dispanseri məhbuslar arasında da işgəncə müəssisəsi adlandırılır. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov da bu müəssisədə dustaqlarla qeyri-insani rəftarlə bağlı çoxsaylı müraciətlər aldığını bildirir. Ötən ilin dekabrın sonlarında 14 saylı cəzə çəkmə müəssisəsində etiraz edən bir qrup dustağın da cəzalandırılmaq üçün tubzonaya köçürüldüyü bildirilirdi. Həmin dustaqların bu müəssisədə işgəncə ilə öldürüldüyü iddia olunan 31 yaşlı məhbus Elşad Babayevin ölümünə etiraz elədikləri bildirilirdi. O vaxt cəzalandırılan məhkumların yaxınları tubzonanın qarşısında bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirmişdi. Bu aksiyalardan sonra onlara yaxınları ilə görüşə icazə verilmişdi. Görüşdən sonra Azadlıq Radiosuna müsahibə verən məhkum yaxınları karserə salınan doğmalarının üzərində işgəncə izləri olduğunu iddia edirdilər. O vaxt penitensiar xidmətdən 14 saylı cəza çəkmə müəssisədə insident baş verdiyini təsdiqləsələr də buna səbəb kimi ölüm hadisəsini yox, bəzi məhbusların daxili intizam qaydalarının kobudcasına pozmasını göstərmişdilər. Daha sonra penitensiar xidmət Elşad Babayevin ölümünün prokurorluqda araşdırıldığı haqqında məlumat yayaraq işgəncə faktını təkzib eləmişdi.
Salyanın Xələc qəsəbəsində yerləşən 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə mayın 13-dən əsgərlər yeridilib. Buradakı məhbusların qohumları deyirlər ki, orada onlar qiyam eləyiblər, vərəm dispanserinə aparırlar qiyam eləyənləri cəzalandırmaq üçün. Onların dediyinə görə həmin vərəm dispanseri tubzona kimi tanınır və orada işgəncə verirlər. Bu barədə ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bugün ikinci məhkəmə prosesi də olub. Nəsimi rayon məhkəməsi araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xərci İsmail barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin neft dustaqlığı ilə əvəzlənməsi barədə vəsatəti təmin eləməyib. Vəkil Fariz Namazlı deyib ki, prosesdə Xərci İsmailın özü də iştirak eləyib. Dövlət ittihamçısı vəsatətin təmin olunmaması istəyini belə əsaslandırıb ki, Xərci İsmailın istintaq idarəsinə ifadəsində də dediyi kimi daimi yaşayış yeri yoxdur, ona görə də onu tapmaq çətindir. Bundan başqa prokuror onun nüfuzundan istifadə edərək şahidlərə təsir etmək imkanında da olduğunu deyib. Bildirib ki, Xərci İsmailın təşəbbüsü ilə bir neçə şəxs işə götürülüb, həmin şəxslərə təsir imkanına malikdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünləri hakimiyyətlə müxalifət partiyalarının dialoqu davam eləyib. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovla siyasi partiya təmsilçilərinin bugünkü görüşünün əsas mövzusu Avropa oyunları idi. Ancaq Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar qarşıdan gələn parlament seçkilərini, seçki islahatını müzakirə eləmək istəyirdilər. Bundan başqa, bugünkü müzakirələrə AXCP və Müsavat partiyaları qatılmadılar.
Öncədən məlum olduğu kimi, prezidentin köməkçisi Əli Həsənovla siyasi partiya təmsilçilərinin mayın 15-dəki görüşünün əsas mövzusu Avropa oyunları idi. Azadlıq 2015 blokuna daxil olan partiyalar isə qarşıdan gələn parlament seçkiləri, seçki islahatları və siyasi partiyaların seçkilərdə iştirakı ilə bağlı müzakirələr aparmağı təklif etmişdi. Görüşdən əvvəl Əli Həsənov bildirdi ki, hakimiyyət bu gün bu təklifi siyasi partiyalarla müzakirə etməyə hazır deyil. Əli Həsənov əlavə edib ki, hazırda hakimiyyət olaraq siyasi partiyalarla seçki islahatları və qarşıdan gələn seçkilərlə gündəmə çıxmağa lüzum görmürük. Ona görə də bu mövzudan vaz keçdik. Əli Həsənov bildirib ki, bu gün Azərbaycan cəmiyyətini daha çox maraqlandıran Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi bu oyunlara daxildə və xaricdə münasibətdir. Hesab edirik ki, cəmiyyətin siyasi institutlarda bu məsələnin müzakirəsindən kənarda qalmamalıdır. Bugünkü tədbirə əvvəlki görüşlərdə iştirak etməmiş Xalq Cəbhəsi partiyası da dəvət olunubmuş. Partiyanın sədri Əli Kərimli deyir ki, rəhbərlik etdiyi partiya iqtidar müxalifət dialoqunun tərəfdarıdır. Ancaq Əli Kərimli bugünkü görüşü iqtidar müxalifət dialoqu hesab etmədiyi üçün toplantıya qatılmayıb.
Bugün Əli Həsənov açıq deyir ki, seçki məsələsi və seçki islahatı məsələsi bizim gündəmimizdə yoxdur və biz ehtiyac duymuruq bu məsələni müxalifətlə danışmağa. Yaxşı, siyasi məhbus məsələsini müzakirə etməyə ehtiyac duymursunuz. Və etiraf eləmişsiniz ki, ölkədə siyasi məhbus var. Müxalifətə qarşı olan repressiyaları müzakirə eləmək istəmirsiniz. Seçkiləri müzakirə eləmək istəmirsiniz. Bəs o zaman nədən ibarətdir bu müxalifət partiyalarını görüşə dəvət eləməyin mənası? Deməli, məlum olur ki, bunlar yalnız Avropa yay oyunları ilə bağlı müxalifət partiyaları ilə həmrəyliyə nail olmaq və onları öz siyasətlərinin alətinə çevirmək məqsədi ilə bu tədbirləri keçirdirlər. Bizim əvvəlcədən də bəyanatımızda var idi ki, İktidar müxalifət dialoqu yalnız o zaman real və məzmunlu ola bilər, hökumətin gerçəkdən də ölkənin problemlərini həll eləməyə siyasi iradəsi olsun.
Əvvəlki görüşlərdə iştirak etməyən Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı da görüşə getməyib. Müsavat Partiyası iqtidarla dialoqun şərtləri kimi siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını, Avropa Birliyi ilə assosiativ sazişin imzalanmasını göstərib. Görüşün əsas mövzusu Avropa oyunları olsa da Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə siyasi məhbuslar məsələsində qaldırıb. Görüşdən sonra Əli Həsənov deyib ki, əvvəlki iki görüşdə olduğu kimi bir sıra partiya nümayəndələri bəzi məhbuslarla bağlı məsələ qaldırıblar və onların əfv olunmasını xahiş ediblər. Əli Həsənov vəd edib ki, partiyaların müraciəti prezidentin diqqətinə çatdırılacaq. O görüşü səmərəli adlandırıb. Əli Həsənov görüşün əsas mövzusunun bir daha Avropa oyunları olduğunu vurğulayıb.
Yarışlar Azərbaycan üçün bir vasitədir. Vasitə də o istiqamətə yönəldilməlidir ki, Azərbaycanın problemlərini dünyaya anladaq, Azərbaycanın reallıqlarını dünyaya çatdıraq, bizim əleyhdarlarımızın neçə illərdir apardığı anti-Azərbaycan təbliğatının formalaşdırdığı o trafaretləri sındıraq və Azərbaycanın real gerçəkliklərini, Azərbaycan xalqının real mədəniyyətini, tarixini, sivilizasiya dəyərlərini dünyaya çatdıraq.
Əvvəlki görüşlərdə iştirak etmiş, bu dəfə işi çıxdığı üçün görüşə qatılmadığını deyən Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn bu cür dialoqların davamlı olmasını vacib sayır.
İşlərin meydana çıxışı, ona görə də mən iştirak edə bilmədim. Ümumiyyətlə, mən təmasların tərəfdarıyam, bunlardan istifadə eləmək lazım. Təbii ki, hakimiyyət indi öz məqsədi üçün istifadə eləmək istəyir. Siyasi partiyalar və o cümlədən onların içərisində müxalifətdə olduğunu bəyan edən qüvvələr də onlar da öz maraqları üçün söhbət həm də demokratik siyasi maraqlarından gedir. Onun üçün istifadə eləməyə cəhd göstərmək mənim var. Buna görə mən təmasların tərəfdarıyam.
İndiyə kimi siyasi partiya nümayəndələri ilə iqtidar təmsilçiləri arasında 2014-cü ilin dekabrında və 2015-ci ilin fevralında iki görüş keçirilib.
Hakimiyyətlə bir sıra partiyaların təmsilçilərinin dialoqunun növbəti raundu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Life-a gələn cavablarda təkcə günün sualı ilə bağlı yox, həm də səslənən reportajlarla bağlı fikirlər səsləndirilir. Onlardan birini oxuyum, daimi dinləyicimiz məhz bu hakimiyyət müxalifət dialoqu barədə yazır. O yazır ki, dialoq şousu, dialoq şousuna AXCP-nin qatılmamağını bəyənib, dəstəkləyirik. Bunu daimi dinləyicimiz yazır. Bugün bir çox müxalifət partiyaları baş verənlərdən vəziyyətdən narazıdırlar. Bütün bunlar 23 il əvvəl məhz mayın 15-də Milli Azadlıq Hərəkatının etiraz və istefa tələblərindən sonra ölkənin ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovun Bakını tərk edib Moskvaya getməsindən başlandı. O vaxt yəqin ki 23 il sonra o həmin Milli Azadlıq Hərəkatının demokratik hərəkatın indiki vəziyyətə gətirəcəyini çoxları gözləmirdi. 23 il əvvəl mayın 15-də Bakıda nələr oldu? Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
23 il əvvəl mayın 15-də Azərbaycanın ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovun istefasına nə gətirdi və ondan sonra nələr oldu? 15 may hadisələri.
Mən diktatura deyib demək istəmirəm.
Mirzə Fətəlinin məşhur hekayəsinin adını yüngülcə dəyişsək, 15 may hadisələrini belə toparlamaq olar. Bir günlük xəlifəlik başa çatdı. Söhbət 1992-ci il martın 5-də istifa verən Ayaz Mütəllibovun həmin il mayın 14-də yenidən prezident olmasından və cəmi bir gün sonra hakimiyyəti itirməsindən gedir.
Xalqımızın başına fəlakətlər gəlib, heç kim də təqsirin boynuna götürmür. Heç kim buna cavab vermir. Arada bizim dinç vətəndaşlarımız, bizim oğullarımız gün-gündən həlak olur.
Ayaz Mütəllibov Azərbaycan Respublikasının ilk prezidenti olub. O, 1992-ci il martın 5-də istifa verməyə məcbur qalmışdı. Xocalı faciəsi həm də onun adına yazılmışdı. Çünki bir prezident kimi Xocalının və vətəndaşların müdafiəsini təşkil edə bilməmiş, nəticədə yüzlərlə insan qətli yetirilmişdi. Mütəllibovdan sonrakı dönəmdə cəbhə hakimiyyətinin daxilişlər naziri olmuş İskəndər Həmidov üstündən 22 il keçmiş 2014-cü ildə həmin istifanın səbəblərini belə açıqlamışdı.
Ruslanın 366-cı alayı tərəfindən, atıcı alayı tərəfindən soyqırım baş verirdi. Bunu gizlətdiklərinə görə parlamentdə müzakirələr getdi. O vaxt ki, ölkənin prezidenti Ayaz Mütəllimov öz sağlamlığını nəzərə alaraq ərizə ilə istifa verdi.
1992-ci il mayın 14-də isə parlamentdə bu məsələni araşdıran komissiya Xocalı faciəsində Mütəllibovun günahsız olduğunu bəyan etdi. Beləliklə, həmin gün Ayaz Mütəllibov yenidən hakimiyyətə qayıtdı. Ancaq hadisələr heç də istənilən axarda getmir.
Mən diktatura deyib demək istəmirəm. Ancaq lazım olsa, biz ona da gedməliyik. Millət təhlükə qarşısındadır.
Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətə qayıtmasına etiraz edən AXC və digər siyasi qüvvələr parlamentin binasına yürüş edir.
Oldu. 15 mayında sırf Azərbaycan konstitusiyasının bərpasına qalxan xalq var idi. Azərbaycan iqtidarından narazı xalq var idi. O Xocalı soyqırımından sonra böyük bir nifrət, böyük bir coşqunluq vardı. Bax, o xalq o coşqunluğunu, o nifrətini, o konstitusiyanın bərpəsini toplayaraq 15 mayda Milli Məclisin qabağına yürüş etdi.
Obyektiv, subyektiv səbəblərə görə yəqin ki, mən o qədər də mənim ətrafımda olan yoldaşların köməyi olmayıb. Yəqin ki, mən də fədakarlıq etməm cihazı fəaliyyətini mən hələlik dayandırıram. Çünki son illərdə mən çox yorulmuşam.
Ayaz Mütəllibov istifasından sonra Moskvaya qaçır. İskəndər Həmidov həmin hadisələrin Azərbaycan xalqına nə qazandırdığından danışır.
Asıtmadı. Xalq özü mübarizəyindən dönmədi və Azərbaycan xalqı Azərbaycanın ən böyük siyasi təşkilatının xalq cəbhəsinin rəhbərliyinin Azərbaycanın müstəqilliyinə addım ba addım pillə pillə irlədi və müstəqilliyinə nail oldu. Ondan sonra 93-cü ildən sonra 4 iyundan sonra Azərbaycanda bir durğunluq əmələ gəldi və böyük o durğunluq hələ ki davam edir.
Bugün mayın 15-də elə 15 mayda baş verən hadisədən 23 il ötür. Uzun illər mühacir həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibovsa yalnız 19 il sonra 2011-ci ildə vətənə qayıda bildi. Oğlunun dəfninə İlham Əliyev ona toxunulmazlıq hüququ verdi.
Bugün 15 may hadisələrinin 23-cü il dönümüdür. Bu barədə reportajı dinlədiniz. O vaxt Azərbaycanın ilk prezidenti Ayaz Mütəllibov Milli Azadlıq Hərəkatının Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin etiraz və istefa tələblərindən sonra istefa verdi. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavabların yəqin ki sırasıdır. Sualımız belədir ki, son vaxtlar Avropa oyunları ərəfəsi Bakıdan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin eləcə də Heydər Əliyevin statları, şəkilləri də yığışdırılır. Sualımız belədir ki, Əliyevlərin statlarından sizin ümumiyyətlə yadınızda qalanları varmı? Ramil Həsən yazır ki, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuva məskənimsən, dədəmdən qalan obyektimsən, Azərbaycan, Azərbaycan. Bunu dinləyicimiz belə yazıb. Elçin Yusuf Bəyli yazıb, qatıq ağdı, qaluş qaradı, içi qırmızı, günəş səhər tezdən çıxır və s. Bunu oxşar müdrik sözlər. Yaşar Əmirov yazıb, bir neçə il əvvəl Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda işləyirdim. İçəri girişdə bir şuar asılmışdı. Xoşbəxt o insandır ki, evdən işə, işdən evə tələsir. Yəni, fəhlə evdən və işdən kənara çıxmamalıdır. Nicat Hüseynli yazır, çayı qəntlə içərlər. Heydər Əliyev. Nüsrət Mansurov yazır, 2020-ci ildə Azərbaycanda bir dənə də olsun kasıb qalmayacaq. O statdakı deyəsən öz yerini tapır, hamı qırılıb gedəcək acından. Bunu Nüsrət Mənsurov yazır, Ayka Baki yazır ki, Məlik Məmmədin nağılı yadımda da yaxşı qalıb, heç olmasa o nağıl biraz maraqlı idi. Emil Əmrəstanov yazır, Azərbaycanda bir nəfər də olsun işsiz qalmayacaq. İlqar Abbasov yazır, Azərbaycan xalqı çox dözümlü xalqdır, ən məşhur stat budur. Elvin Əşrəfov yazır, neft prezidentin milli sərvətidir və ancaq onun qohumları bu sərvətdən istifadə etmək hüququna malikdir. Azərbaycan günü-gündən inkişaf eləyir, Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. Analoq olmayan yeganə ordudur ki, 100% olduğu kimi oxuyuram, ardı yoxdur. Ramin Sayəddinov yazır, mən, İlkin Zeynallı, Köroğlu yaxşı vətəndaş olub İlham Əliyev. Əli Cavadov yazır, iqtisadiyyat güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. İzabella yazır, sizə onların sözü lazımdır, kinoda deyir, sənə əjdaha lazımdır, işiniz gücünüz yoxdur. Cavablar çoxdur, Heydər və İlham Əliyevlərin statları, yadda qalanlar hansılardır, dinləyicilərimiz bunları Facebookda yazırlar. Milli Məclis isə aktual məsələləri müzakirə edir, həmçinin bundan sonra da dövlət qurumları anonim şikayətlərə baxmayacaqlar.
Sizcə 22 il öncə, 1992-ci il mayın 15-də hansı sualın çox asan cavabı vardı?
Amma mayın 15-inə qədər mayın 15-ini gətirən hadisələr var. Mayın 15-inə gətirən hadisələr var. Əgər xatırlayırsınızsə, mart ayında ağır faciə Xocalı soyqırımı oldu. Xocalı soyqırımdan sonra Azərbaycan informasiya vasitələri, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi belə məlumat verdi ki, Xocalıda cəmi bir nəfər qətlə yetirilib. Sonra 2 nəfər oldu. Sonra məlum oldu ki, orada...
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclis bundan sonra qərar verdi ki, daha dövlət qurumları anonimka deyilən anonim şikayətlərə baxmayacaqlar. Milli Məclisdə həmçinin gündəlik aktual məsələlər də müzakirə olundu, o cümlədən həbslər, kredit borcları və digər məsələlər.
Bugün mayın 15-də Milli Məclisin plenar iclasında Beynəlxalq Bank ətrafında baş verənlərdən də danışılıb. Millət vəkili Zahid Oruç bildirib ki, sadə vətəndaşlara yüksək faizlə verilən kreditlər bəzi iş adamlarına aşağı faizlə verilib. Bəzi hallarda həmin kreditlər qaytarılmayıb. Zahid Oruç bu məsələdə bankların məsuliyyətinin artırılmasına diqqət çəkib. Parlament sədri Oqtay Əsədov bildirib ki, götürülən kreditlər qaytarılmalıdır. Qaytarılmırsa, bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları qanuni tədbirlər görəcək. Parlamentin bugünkü gündəliyinə 6 məsələyə baxılması daxil edib. Bunlardan biri, reklam haqqında qanun layihəsi üçün çoxmuşdan qəbul olunaraq təsdiqlənməsi üçün ölkə prezidentinə göndərilib. İkinci məsələ vətəndaşların müraciətləri haqqında qanun layihəsinə əlavə və dəyişimlərlə bağlı olub. Deputat Fazil Qəzənfəroğlu bu qanunda bəzi düzəlişlərin tərəfdarı olduğunu qeyd edib.
Vətəndaşların müraciətinə bağlı qanun adında dəyişiklik olmasına əsasən mən təklif elədim. Çünki Konstitusiyanın 57-ci maddəsində vətəndaşların müraciət etmə hüququ nəzərdə tutulub. Biz də qanun qəbul eləyəndə burada müraciət təkcə vətəndaşa aid deyil, axı əcnəbi vətəndaşlığı olmayan şəxslər bəs nə etməlidir? Onlar da müraciət etmək üçün onlar üçün ayrıca bir qanun qəbul olunmalıdır. Bu bir prosedur götürülməlidir. Konstitusiyada gedənin mexaniki şəkildə bura köçürülməsini yanlış hesab elədi. Məsələn, biri gəlirsə ölkəyə miqrasiya ilə bağlı varsa, gömrü ilə bağlı şikayəti varsa, vətəndaş deyil deyə o dövlət orqanına müraciət edə bilməzmi? Buna görə də bu məsələ qanunda bir boşluq olaraq qaldı.
Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanun layihəsində xüsusi diqqət çəkən məqamlardan biri anonim müraciətlərin qəbul edilməməsi ilə bağlı olub. Fazil Qəzənfəroğlu bu halı da məhdudlaşdırma kimi dəyərləndirir.
Anonim məktublar ümumiyyətlə qəbul olunmur, amma halbuki bu məktublar baxılmamış saxlanmalıdır, götürülməlidir. Çünki elə faktlar orada ola bilər ki, vətəndaş öz təhlükəsizliyi üçün öz adı ilə müraciət etməyə bilər. Amma bir kriminalla cinayət hadisəsi ilə bağlı məlumat verir və sən də onu qəbul eləmirsən. Biz də təşkil elədik ki, bu qəbul olunsun, araşdırılsın, uzaqbaşı qərar qəbul olunsun ki, baxılmamış saxlansın. Amma fakt varsa, o da müvafiq qurumlara göndərilə bilər ki, araşdırılsın. Vətəndaşların müraciətinə müvafiq qurumlara göndərilməsi, məsələn, şikayət olunan quruma məktubun göndərilməsi qadağandır. Bu qanunda nəzərdə tutulub. Amma adamların hansı məsuliyyət daşıyacağı burada nəzərdə tutulmur. Bu da olduqca zərərli bir tendensiyadır. Məsələn, kimsə vətəndaş məktub yazır, müraciət edir, amma bunu hər hansı bir şəkildə müraciəti göndərir o şikayət edən şəxsə, amma yenə də şikayət edən şəxs onu təqib edirsə, vətəndaş nə etməlidir? O şəxsə qarşı ən sərt tədbirlər görülməlidir ki, hər hansı bir şəkildə vətəndaşın hüquqlarını pozmasın. Bütün bunları hamısını biz orada nəzərdə tutduq və təşkil verdik. İndi qəbul olunub olunmaması tərəfi bizdə biraz problemlidir. Yəni, səs çoxluğu ilə qəbul olunur qərarlar, ona görə də keçib-keçməyəcəyini bilmir.
Bugün vətəndaşların müraciəti haqqında qanun layihəsinin ikinci oxunuşu oldu. İclasda Mərkəzi Bank, Mülki Məcəllə və Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında qanun layihələrinə əlavə və dəyişimlər də müzakirəyə çıxarılıb.
Milli Məclisin bugünkü iclasından reportajı dinlədik. Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyulur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulur. Bu mədəni canında da üç darı almışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyuruq, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır ona.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Daimi Şurasının sədri Əcdət Ağzadə Amerikanın səsinə müsahibəsində Konqresin son qurultayında baş verənlər qurumda nizamnamə pozuntularından danışıb.
Siz Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin son qurultayından narazısınız. Narazılığınızın əsas səbəbi nədir?
Bilirsiniz ki, indi deyirlər ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin İstanbulda 13-cü qurultayı keçibdi. Əslində belə baxsan, qurultayın özünün demək yox, texniki lazım olan məsələləri yerinə yetirilməyib ki, heç və qurultayın özü də orada başqa bir məsələ üçün toplamışdı insanlar, yəni toplamışdılar. Yəni insanları sən Bakıdan, Azərbaycandan, başqa yerlərdən dəvət edirsən ki, burada soyqırım adına tədbir olacaq, sonra onun yarısından o aynanı Dünya Azərbaycanlılar qurultayı kimi təqdim edirsən. Əlbəttə burada bir məsələ vardı. Əgər demək ki, o prosedura düzgün getməyibsə, sən burada Azərbaycandan bir 50-60 nəfər yığıb aparacaqsan, İstanbulda da yenə 40-50 nəfər yığacaqsan, hətta o adamların demək ki, daxta bir gündə, bir saatda fəaliyyəti olmayıbsa, orada da demək hər şey listə ilə deyəsən bu, ona da səs verdirəcəksən, Komünist Partiyası kimi. Və onda deyəsən bu oldu qurultay. Orada bir seçim olmayıb, listalar hazır və sonradan apardığın adamlardan da istəyəcəksən ki, mətbuata çıxsınlar, desinlər ki, bəli biz orada olmuşduq. Biz nə deyirik? Mən də deyəm ki, eyni adamlar orada olublar. Aparıbsan, otel pulusun, yol pulusunu da veribsən və orada da sən apardığına görə, orada da sən dediyinə səs veriblər. Bu normal da bir şeydir. Amma Dünya Azərbaycanlıları Konqresinə deyir ki, qurultay dan qabağı 3 il içində sən bir dəfə hətta idarə heyətinin üzvlərini belə yığmayıbsan. Axır günəşimin idarə heyətinin iclasını keçirməyibsən. Hətta İstanbulda da iclas keçirməyibsən. Və demək konfranslar keçirməyibsən. Fəaliyyətin nə idi, işin nə idi? Birdən-birə qurultay və sonra da bəlli olub ki, sən orada qondarma soyqırım adına bir tədbir keçirdəcəksən bəzi razılıqlar əsasında. Onu da eləyibsən Dünya Azərbaycanlıların qurultayı. Ona görə də bu qurultay deyil.
Nədən narazılığınız indi büruzə verdi? Çünki bundan əvvəl də Dünya Azərbaycanlıları Konqresində nizamlanma pozuntularından bağlı məlumatınız var idi öz dediyinizə görə.
Biz demək ki, Almaniyada qurultay keçəndə 11-ci qurultayda orada etirazlar oldu. Orada demək ki, çox çətinliklə bu məsələni örtbasır elədik. Ona görə ki, Azərbaycan məsələsinin və Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin kifayət qədər düşmanları vardı. Ona qarşı olan güclər çox güclüdürlər. Ancaq biz gözümüzü yumduqca o problemlər çətinləşdi. Ukraynada da biz dedim, Ukraynadan sonra mən dedim, yox, mən heç bir fəaliyyət eləməyəcəm, eləmədik də. Amma dostlarımız da heç bir fəaliyyət eləmədilər və baş aldılar, getdilər. Kərbəladan baş çıxartdılar Maliki hökumət yönetimi altında olan Kərbəladan baş çıxartdılar. Tehran rejiminin dəstəyi verən Şiyə qanatından baş çıxartdılar. Oradan bir təmsilcisi də gətirdilər daxın içinə. Və ya o deyək ki, getdilər xalq mücahidlərindən ki, Türklüğün və Türkün Azərbaycanın düşmanıdır. Oradan onlarla əlaqə yaratdılar. Yəni bu gün hər kəs Tehran rejiminin opozisyonu oldu. Bəyə o Azərbaycan sevərdi, Türk sevərdi. Az Tehran rejiminin opozisyonu bəzi yerlərdə özündən də çox Türkə qarşıdır. Hər sanki Tehran rejimi özü Azərbaycanı Azərbaycan Türkünə qarşıdır. Ona görə də siz orada yığacaqsınız hər kəs onda deyəcəksiniz ki, yox mən hər kəsindən əlaqə yaradıram, mən azadam. Xeyr, prinsiplər var. Və yaxud Azərbaycan Cumhuriyyətində sən istajlı cinayətkarları yığasan ətrafına deyəsən ki, hə nə olsun bu 10 il zindan çəkildi və ya bu cinayətkardır. Elə daka gəldi onda təmiz oldu. Xeyr, bax kimsəni təmiz eləmir.
İndi siz Dünya Azərbaycanlıları Konqresi daxilində mübarizənizi davam etdirəcəksiniz yoxsa kənarda?
Biz demək ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresində təkcə mən deyirəm, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin cəmaəsi var. Yəni o qədər daxta fəaliyyət göstərən var, indi fəaliyyətini dayandırıb, ya bir türlü fəaliyyət eləyir, ya da adına başqa cür fəaliyyət eləyir. Orada da öncədən deyilmişdi ki, biz İstanbula gedəcəyik, birlik qurultay. Amma orada bir nəfər də gəlmədi. Mən deyirəm ki, Avropadan cəmi cümlətani o həmsəd deyilən adamdan 3 nəfər adam gəlib. İndi siz deyəcək orada 6 nəfər adam vardı. Yaxşı 110 nəfər sən aparıbsan, 6 nəfər də Güneydən aparıbsan. Bu nə oldu Güney məsələsi? Söhbət burdadır. Burdan Güney məsələsi yığışdırılıbdır. Burada bütün Azərbaycan məsələsi yığışdırılır. Və burada bir söhbətlər ortaya çıxır. İran hamısı bizimdir. Gec götür İran hamısı sənindir onda. demək ki, başında da Xamenei. Xeyr, bizim davamız Azərbaycan davasıdır, bütövlük davasıdır. Yəni sanki biz deyirik, biz Azərbaycan dövləti dövlətçiliyin kənarındayıq. O birisi tərəfdən çıxırsan demək ki, deyirsən ki, daq İrana qarşı deyir. Bunun fikri nədir? Azərbaycanın Milli Məclisində deyirsən. Və sən bilirsən ki, Azərbaycan Cumhuriyyətində bizim demək ki, daqın əlaqələrini media ilə, müxalifəti ilə, iqtidarı ilə və bütün çeşidli orqanlarla kəsdinsən.
Vəziyyətdən çıxışı
nədir? Vəziyyətdən çıxışı budur ki, necə ki, sözdə deyirlər ki, daqın bütövlükü yaransın, burada demək ki, fəaliyyət genişlənsin, əsas güc qoyulsun ki, güneylərə, mən səhvimi deyirəm, mənim səhvim o idi ki, daqda əvvəldən qərar buyurdu ki, başlanğıcdan daqın sədri həməşə bir güneyli olsun. Mən cümhuriyyəti orada saxlamaq üçün və bir nəfər olsun ki, sinəsində rozet olsun, biz o imkanlardan, mənəvi imkanlardan bəhrələnərək, mən bunu deməmişdim ki, quzeydən biri gəlsin orada, demək ki, quzeydəki imkanlardan adından sanından istifadə edib DAK-ı özəlləşdirirsən. DAK bəlkə Şurəvidən, Sovetdən qalmış maldır bunu özəlləşdirirsən. Təşkilatın qayda qərarı var Avropa sistemi çərçivəsində. Biz Avropada qeydiyyatlıyıq. O sistemlə, yoxsa məsələn, mən çox yaxşı adamam, məşhur adamam, kitab yazmışam, şairəm. Onda burada ömrə sürə mən həm sədr olacağam, bu olmaz. Nə qədər də yaxşı adam olsun, qayda qərar başqa cürdür. Avropada, dünyada ən yaxşı prezidentlər Amerikada iki dəfə otururlar. İndi biz deyirik ki, bütün DAK-da fəaliyyət göstərmiş adamlar, xaricdə olan özəlliklə Azərbaycanın güneyindən olan insanları, hamısını, dünya Azərbaycanları çağırmaq, Azərbaycandan və Türkiyədən kənarda, çünki hər iki ölkədə etkiləyəcəklər. Kənarda bir ümumi qurultay olsun, cəmaət kəsin açıqcasına sözü deysin və bunun maliyyəsi şəffaf olsun. Bəli, əgər mənə nə səhv düşürsə, mən orada demək ki, bəzi şeyləri, bəzi məsələlərə görə örtbasdır eləmişsə, indiyə kimi bunu eləmişik da eləyə bilmərik. Niyə? Demək ki, bizim içimiz özümüzü yandırır, çölümüz düşmanımızı.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə məşhurlar və musiqi haqqında danışacağıq. Ashton Kutcher Analar Günü bayramı münasibəti ilə anasının evini təmir etdirib.
Anam mənim həyatıma böyük təsir göstərib və ona təşəkkür etmək üçün hər şeyə razıyam. Ashton Kutcher anası dayan haqda bunları deyib və o, Analar Günü münasibəti ilə anasına xüsusi hədiyə alıb. House Ev Design web səhifəsində Ashton anasının Iowa ştatındakı evində apardığı təmir haqda məlumat verib. Bu yeri anam üçün gözəl dizayn etdirə bilsəm, mən çoxdankı arzuma nail olacam, deyə Ashton bildirib. Bütün proses cəmi 27 gün çəkib və aktyorun anasının evi tanınmaz olub. Tüfur web səhifəsində istinadən dayan, nəticədən çox razı qalır. Bəli, hər kəsə analar günündə belə bir hədiyyə və Ashton kimi səxavətli oğlan.
Adelin fərdi həyat yaşamasını xoşladığını hər kəs bilir, amma bəlkə onun həyatında ictimaiyyətdən gizlətmək istədiyi sirri var.
Adel müğənni George Michael'ın geyimindəki şəklini Twitter hesabında bölüşüb və bu sözləri yazıb. Ad günü arzularınıza görə sağ olun, gözəl vaxt keçirdim. Mən öz qəhrəmanım idim. Hətta bundan sonra George özü bu Twitterə görə təşəkkürünü bildirib. İctimaiyyət arasında nadir hallarda çıxan 27 yaşlı müğənni 22 milyon izləyicisinə onu görmək imkanı yaradıb. Sözsüz Adel ana olduqdan sonra qayğısı artıb. Adel sevgilisi Simon Konecki ilə münasibətlərinin əla olduğunu deyir. Amma pərəstişkarları Adelin yeni mahnılar yaradacağına da ümid edir. Belə ki, o 2011-ci ildən bəri albom buraxmayıb. Nəzər alsaq ki, Oscar mükafatının qalibi dünya boyu albomunun 11 milyon nüsxəsini satıb. Onun yeni layihələr üzərində işləməyə tələsmədiyinin səbəbini anlamaq olar.
Britney Spears qohum əqrabasını oğlunun futbol oyununa gətirib.
Britney Spears-i onun oğlunun futbol oyununa azarkeşlik etməkdən heç nə saxlaya bilməz, hətta zədələnmiş ayağı belə. Günəşli may ayında Britney oğlu Jayden'in futbol oyununu izləmək üçün futbol meydançasını təşrif buyurub. Özü ilə yaxın ailə üzvlərini də gətirib. Anası Lynn, bacısı James Lynn və bacısının əri Jamie Watson bütün oyunu Britney'nin yanında eləşib. Və əlbəttə ki, Britney'nin sevgilisi Charlie Ebersol da orada olub.
İndi isə sizə həftənin 10 ən yaxşı mahnısını təqdim edirəm.
Chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, ooh, I leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, ooh, I leave it all.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin daimi şurasının sədri Əcdə Tağzadə Amerikanın səsinə müsahibəsində Konqresin son qurultayında baş verənlər qurumda nizamnamə pozuntularından danışıb.
Siz Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin son qurultayından narazısınız. Narazılığınızın əsas səbəbi nədir?
Bilirsiniz ki, indi deyirlər ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin İstanbulda 13-cü qurultayı keçibdir. Əslində belə baxsan, qurultayın özünün demək yox, texniki lazım olan məsələləri yerinə yetirilməyib ki, heç və qurultayın özü də orada başqa bir məsələ üçün toplamışdı insanlar, yəni toplamışdılar. Yəni, insanları sən Bakıdan, Azərbaycandan, başqa yerlərdən dəvət edirsən ki, burada soyqırım adına tədbir olacaq, sonra onun yarısından o aynanı Dünya Azərbaycanlılar qurultayı kimi təqdim edirsən. Əlbəttə, burada bir məsələ vardır. Əgər demək ki, o prosedura düzgün getməyibsə, sən burada Azərbaycandan bir 50-60 nəfər yığıb aparacaqsan, İstanbulda da yenə 40-50 nəfər yığacaqsan, hətta o adamların demək ki, daxta bir gündə, bir saatda fəaliyyəti olmayıbsa, orada da demək hər şey listə ilə deyəsən bu, ona da səs verdirəcəksən, Komünist Partiyası kimi. Və onda deyəsən, bu oldu qurultay. Orada bir seçim olmayıb, listalar hazır və sonradan apardığın adamlardan da istəyəcəksən ki, mətbuata çıxsınlar, desinlər ki, bəli, biz orada olmuşduq, biz nə deyirik? Mən də deyəm ki, eyni adamlar orada olublar. Aparıbsan, hotel pulusunu, yol pulusunu da veribsən və orada da sən apardığına görə, orada da sən dediyinə səs veriblər. Bu normal da bir şeydir. Amma Dünya Azərbaycanlılar Konqresinə deyirik ki, qurultayda qabağı 3 il içində sən bir dəfə hətta idarə heyətinin üzvlərini bir yerə yığmayıbsan. Axır günə kimi idarə heyətinin iclasını keçirməyibsən. Hətta İstanbulda da iclas keçirməyibsən. Və demək konfranslar keçirməyibsən. Fəaliyyətin nə idi, işin nə idi? Birdən-birə qurultay və sonra da bəlli olub ki, sən orada qondarma soyqırım adına bir tədbir keçirdəcəksən bəzi razılıqlar əsasında. Onu da eləyibsən Dünya Azərbaycanlıların qurultayı. Ona görə də bu qurultay deyil.
Nədən narazılığınız indi biruzə verdi? Çünki bundan əvvəl də Dünya Azərbaycanlıları Konqresində nizamlanma pozuntularından bağlı məlumatınız var idi öz dediyinizə görə.
Biz demək ki, Almaniyada qurultay keçəndə 11-ci qurultayda orada etirazlar oldu. Orada demək ki, çox çətinliklə bu məsələnin üstünü demək ki, örtbasdır elədik. Ona görə ki, Azərbaycan məsələsinin və Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin kifayət qədər düşmanları vardı. Ona qarşı olan güclər çox güclüdürlər. Ancaq biz gözümüzü yumduqca o problemlər çətinləşdi. Ukraynada da biz dedim, Ukraynadan sonra mən dedim, yox, mən heç bir fəaliyyət eləməyəcəm, eləmədik də. Amma dostlarımız da heç bir fəaliyyət eləmədilər və baş aldılar, getdilər. Kərbəladan baş çıxartdılar Maliki hökumət yönətimi altında olan Kəlbəladan baş çıxartdılar. Tehran rejiminin dəstəyi verən Şiə qanatından baş çıxartdılar. Oradan bir təmsilcisi də gətirdilər daxın içinə. Və ya o deyək ki, getdilər xalq mücahidlərindən ki, Tühlükün və Türkün Azərbaycanın düşmanıdır. Oradan onlarla əlaqə yaratdılar. Yəni bugün hər kəs Tehran rejiminin opozisyonu oldu. Bəyə o Azərbaycan sevərdi, Türk sevərdi. Tehran rejiminin opozisyonu bəzi yerlərdə özündən də çox Türkə qarşıdır. Hər sanki Tehran rejimi özü Azərbaycanı Azərbaycan Türkünə qarşıdır. Ona görə də siz orada yığacaqsınız hər kəs onda deyəcəksiniz ki, yox mən hər kəsindən əlaqə yaradıram, mən azadan xeyr, prinsiplər var. Və yaxud Azərbaycan Cumhuriyyətində sən istajlı cinayətkarları yığasan ətrafına deyəsən ki, hə nə olsun bu 10 il zindan çəkibdir və ya bu cinayətkardır. Elə DAK-a gəldi onda təmiz oldu. Xeyr, DAK kimsəni təmiz eləmir.
İndi siz Dünya Azərbaycanlıları Konqresi daxilində mübarizənizi davam etdirəcəksiniz yoxsa kənarda?
Biz demək ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresində təkcə mən deyirəm, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin cəmiyyəti var. Yəni o qədər daxta fəaliyyət göstərən var, indi fəaliyyətini dayandırıb ya bir türlü fəaliyyət eləyir, ya da qadının başqa cür fəaliyyət eləyir. Orada da öncədən deyilmişdi ki, biz İstanbula gedəcəyik, birlik qurultay. Amma orada bir nəfər də gəlmədi. Mən deyirəm ki, Avropadan cəmi cümlətani o həmsəd deyilən adamdan 3 nəfər adam gəlib. İndi siz deyirsiniz,
gece orada 6 nəfər adam vardı. Yaxşı 110 nəfər sən aparıbsan. 6 nəfər də Cüneyddən aparıbsan. Bu nə oldu Cüney məsələsi? Söhbət burdadır. Burdan Cüney məsələsi yığışdırılıbdı. Burada bütün Azərbaycan məsələsi yığışdırılır. Bəd burada bir söhbətlər ortaya çıxır. İran hamısı bizimdir. Gec götür İran hamısı sənindir onda. Demək ki, başında da Xameneyi. Xeyr, bizim davamız Azərbaycan davasıdır, bütövlük davasıdır. Yərsən ki, biz deyirik, biz Azərbaycan dövləti, dövlətçiliyin kənarındayıq. O birisi tərəfdən çıxırsan, demək ki, deyirsən ki, daq İrana qarşı dəyir. Bunun fikri nədir? Azərbaycanın Milli Məclisində deyirsən. Və sən bilirsən ki, Azərbaycan Cumhuriyyətində bizim demək ki, daqın əlaqələrini media ilə, müxalifəti ilə, iqtidarı ilə və bütün çeşidli orqanlarla kəsdinsən.
Vəziyyətdən çıxışı
nədir? Vəziyyətdən çıxışı budur ki, necə ki, sözdə deyirlər ki, daqın bütövlücü yaransın, burada demək ki, fəaliyyət genişlənsin, əsas güc qoyulsun ki, Cüneydlərə, mən səhvimi deyirəm, mənim səhvim oydu ki, daqda əvvəldən qərar buyurdu ki, başlanğıcdan daqın sədri həməşə bir Cüneyli olsun. Mən cümhuriyyəti orada saxlamaq üçün və bir nəfər olsun ki, sinəsində rozet olsun, biz o imkanlardan, mənəvi imkanlardan bəhrələnərək, mən bunu deməmişdim ki, Quzeydən biri gəlsin orada, demək ki, Quzeydəki imkanlardan adından sanından istifadə edir, DAK'ı özəlləşdirirsən. DAK bəlkə Şurəvidən, Sovetdən qalmış maldır bunu özəlləşdirirsən. Təşkilatın qayda qərarı var Avropa sistemi çərçivəsində. Biz Avropada qeydiyyatlıyıq. O sistemlə. Yoxsa məsələn, mən çox yaxşı adamam, məşhur adamam, kitab yazmışam, şairəm. Onda burada ömrə sürə mən həm sədr olacağam, bu olmaz. Nə qədər də yaxşı adam olsun, qayda qərar başqa cürdür. Avropada, dünyada ən yaxşı prezidentlər Amerikada 2 dəfə otururlar. İndi biz deyirik ki, bütün DAK'da fəaliyyət göstərmiş adamlar, xaricdə olan özəlliklə Azərbaycanın güneyindən olan insanları, hamısını, dünya Azərbaycanları çağırmaq, Azərbaycandan və Türkiyədən kənarda, çünki hər iki ölkədə etkiləyəcəklər. Kənarda bir ümumi qurultay olsun, cəmaət yazın, açıqcasına sözü deysin və bunun maliyyəsi şəffaf olsun. Bəli, əgər mənə nə səhv düşürsə, mən orada demək ki, bəzi şeyləri, bəzi məsələlərə görə örtbasdır eləmişsə, indiyə kimi bunu eləmişi da eləyə bilmərik. Niyə? Demək ki, bizim içimiz özümüzü yandırır, çölümüz düşmanımızı.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə məşhurlar və musiqi haqqında danışacaq. Ashton Kutcher Analar Günü bayramı münasibəti ilə anasının evini təmir etdirib.
Anam mənim həyatıma böyük təsir göstərib və ona təşəkkür etmək üçün hər şeyə razıyam. Ashton Kutcher anası Dayan haqda bunları deyib və o, Analar Günü münasibəti ilə anasına xüsusi hədiyə alıb. House Ev Design web səhifəsində Ashton anasının Iowa ştatındakı evində apardığı təmir haqda məlumat verib. Bu yeri anam üçün gözəl dizayn etdirə bilsəm, mən çoxdankı arzuma nail olacam, deyə Ashton bildirib. Bütün proses cəmi 27 gün çəkib və aktyorun anasının evi tanınmaz olub. Pihu web səhifəsində istinadən Dayan nəticədən çox razı qalır. Bəli, hər kəsə analar günündə belə bir hədiyyə və Ashton kimi səxavətli oğlar.
Adelin fərdi həyat yaşamasını xoşladığını hər kəs bilir, amma bəlkə onun həyatında ictimaiyyətdən gizlətmək istədiyi sirri var.
Adel müğənni George Michael'ın geyimindəki şəklini Twitter hesabında bölüşüb və bu sözləri yazıb. Ad günü arzularınıza görə sağ olun, gözəl vaxt keçirdim. Mən öz qəhrəmanım idim. Hətta bundan sonra George özü bu Twitterə görə təşəkkürünü bildirib. İctimaiyyət arasında nadir hallarda çıxan 27 yaşlı müğənni 22 milyon izləyicisinə onu görmək imkanı yaradıb. Sözsüz Adel ana olduqdan sonra qayğısı artıb. Adel sevgilisi Simon Konecki ilə münasibətlərinin əla olduğunu deyir. Amma pərəstişkarları Adelin yeni mahnılar yaradacağına da ümid edir. Belə ki, o 2011-ci ildən bəri albom buraxmayıb. Nəzər alsaq ki, Oscar mükafatının qalibi dünya boyu albomunun 11 milyon nüsxəsini satıb. Onun yeni layihələr üzərində işləməyə tələsmədiyinin səbəbini anlamaq olar.
Britney Spears qohum əqrabasını oğlunun futbol oyununa gətirib.
Britney Spears-i onun oğlunun futbol oyununa azarkeşlik etməkdən heç nə saxlaya bilməz, hətta zədələnmiş ayağı belə. Günəşli may ayında Britney oğlu Jayden'in futbol oyununu izləmək üçün futbol meydançasını təşrif buyurub. özü ilə yaxın ailə üzvlərini də gətirib. Anası Lynn, bacısı James Lynn və bacısının əri Jamie Watson bütün oyunu Britney'nin yanında eləşir. Və əlbəttə ki, Britney'nin sevgilisi Charlie Ebersol da orada olur.
İndi isə sizə həftənin 10 ən yaxşı mahnısını təqdim edirəm.
Just keep your eyes on me. I said you're holding back.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Salyanın Xələc qəsəbəsində yerləşən 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə əsgər yeridilib. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovla siyasi partiya təmsilçilərinin mayın 15-dəki görüşünün əsas mövzusu Avropa oyunları idi. Ancaq azadlıq blokuna daxil olan partiyalar qarşıdan gələn parlament seçkiləri, seçki islahatları, siyasi partiyaların seçkidə iştirakı ilə bağlı müzakirələr aparmağı təklif eləyirdilər. Dövlət qurumları daha anonim şikayətə baxmayacaq. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Əliyevlərin hansı sitatı yadınızda qalıb? Bu sual onunla bağlıdır ki, Bakıda Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin sitatları, şəkilləri də yığışdırılmağa başlayıb. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. 2 məhkəmə prosesindən başlayırıq. Mənim həbsim sizə yaxşı məlumdur. Bu həbslə mənim qardaşım Natiq Ədilovu susturmaq istəyirlər. Onun Azadlıq qəzeti və Azərbaycan saatındakı fəaliyyəti bir çoxlarını narahat eləyirdi. Bunu mən həbs olunandan sonra qeyri-rəsmi olaraq dəfələrlə mənə bildiriblər. Azərbaycanda 37-ci illərin repressiyaları indi də davam eləyir. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi azad fikirli insanlarla mübarizə idarələrinə çevrilib. Bu sözləri məhkum kürsüsündən Murad Ədilov səsləndirib. O, Lənkəran rayon Ağır Cinayətlər Məhkəməsində onun haqqında hökum çıxararkən belə deyib. Xatırladaq ki, Murad Ədilov, AXCP fəalı, bu partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilovun qardaşıdır. Özü də partiya üzvüdür, külli miqdarda narkotik maddə saxlamaqda ittiham edilir. Məhkəmə onu 6 il azadlıqdan məhrum edib. Məhkəmə dünən oldu. Ədilovlar ittihamı rədd edir, həbsin onların siyasi fəaliyyətinə görə olduqlarını deyirlər. İnsan haqları fəalları da onları siyasi məhbus hesab edirlər. Murad Ədilov artıq 10 aydır ki, həbsdədir, ötən ilin avqustunda saxlanıb. Özünü və yaxınlarını ən çox narahat edən isə 3 az yaşlı uşağın ata qayğısından kənar qalmasıdır. Elə son çıxışında Murad Ədilov üzünü hakimə tutaraq, mənim bu işdə zərrə qədər günahım olsa qətiyyən narahat olmaram. Mən atamı erkən itirmişəm, atasızlığın nə olduğunu gözəl bilirəm. Mənim 3 az yaşlı övladım var, böyüyü bu il birinci sinfə gedəcək. Hamı kimi mən də övladımın yanında olmaq, onların tərbiyəsi ilə məşğul olmaq istəyirəm. Ədilovların anası Tahir Ədilova da daha çox uşaqlara münasibətdə çətinlik çəkdiyini deyir. Hökmü çox pis qarşıladım, belə olacağını gözləmirdim. 3 az yaşlı uşağı var, böyük qızının 6 yaşı var. başa düşür ki, atası həbsdədir. Deyir, atamı günahsız yerə tutublar. İndi Natiq Ədilov Fransa'da olsa belə Azadlıq qəzeti Azərbaycan saatı televiziyasında fəaliyyətini davam etdirir. Qardaşı barədə çıxarılan hökmə gəlincə deyir ki, bu hökm deyil, bizə qarşı işlədilən cinayətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salyanın Xələt qəsəbəsində yerləşən 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə mayın 13-də qoşun yeridildiyi bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosunda bu müəssisədə cəza çəkən məhkumların qohumları məlumat verib. Onların sözlərinə görə daxili qoşunların əsgərləri ondan artıq etirazçı məhbusu bu müəssisədən çıxarıb, pentesiyar xidmətinin Bakının Binə qəsəbəsində yerləşən Vərəm dispanserinə aparıblar. Həmin dispanser Tubzona kimi tanınır. Məhkumların həbsxanadakı sərt qaydalara etiraz etdiyi bildirilir. Onların yaxınları deyir ki, bir neçə dəfə cəhd etsələrdə Tubzonaya köçürülən doğmaları ilə görüşə icazə verilməyib. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən köçürülən məhkumlardan birinin qohumu deyir ki, 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə qoşun gündüz saatlarında yerilib.
Məhsəyə yeni rəis təyin olunub, rəis sərt qaydalar tətbiq etməyə başlayıb. Məhkumların ən kiçik hüquqları belə tapdanırmış. Onlar da buna etiraz edib və rəhbərliklə aralarında mübahisə yaranıb. Rəhbərlik də dustaqları cəzalandırmaq qərarına gəlib, mayın 13-də gündüz saat 12-də həbsxanaya qoşun çağırdırıb. İçəri girən əskərlər etiraza başçılıq edən ondan artıq dustağı həbsxanadan çıxarıblar. Həmin dustaqlardan bəziləri məsciddə namaz qılarkən götürülüblər. Sonradan öyrəndik ki, onlar məhkumlar arasında cəza müəssisəsi kimi tanınan Tubzona aparılıblar. Həbsxana rəhbərliyi adətən cəzalandırmaq istədikləri dustaqlardan Tubzonada qisas alırlar. Burada həmin dustaqları işgəncə ilə sındırdıqdan sonra geri qaytarırlar. Sınan sınır, sınmayana olmazın işgəncələr verirlər.
Məhkum qohumu deyir ki, Tubzonada yaxınları ilə görüşə icazə verməsələr də müəssisə rəhbərləri ilə söhbət eləyə biliblər.
Getdik Tubzonaya ki, həm görüşək, həm də bura gətirilmələrinin səbəbini soruşaq. Dedilər ki, bu dustaqlar qaydaları pozduqlarına görə bura gətiriliblər. Dedi, axı bura xəstəxanadır. Qaydanı pozan dustağın nə işi var burada? Soruşduq ki, yəqin buranın işgəncə müəssisəsi olduğu haqqda deyilənlər doğrudur və qohumlarımıza işgəncə vermək üçün gətirmişsiniz. Açıq şəkildə etiraf elədilər ki, artıq lazım olan işgəncə verilib. Dedilər ki, dustaqların hərəsinə 15 sutka karser cəzası verilib və ağlanandan sonra buraxılacaqlar. Bildirdilər ki, karserdən çıxdıqdan sonra qohumlarımızla görüşə icazə verilə bilər. Biz çox narahatıq ki, qohumlarımız oradan sağ çıxmaya da bilərlər. Burada həddən artıq qəddarcasına işgəncələr verilir.
Azadlıq radiosu səslənən iddialarla bağlı Ədliyyə Nazirliyi pentensiyar xidməti ilə əlaqə saxlayıb. Xidmətə zəng edən Azadlıq radiosunun əməkdaşına bir neçə dəqiqə sonra əlaqə saxlamağı məsləhət gördülər. Lakin gün ərzində təkrar zənglərə cavab verən olmadı. Pentensiyar xidmət adətən həbsxanalarda tutsaqlara işgəncə verilməsi ilə bağlı yayılan iddiaları təkzib eləyir. Binədəki Vərəm dispanseri məhbuslar arasında da işgəncə müəssisəsi adlandırılır. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov da bu müəssisədə dustaqlarla qeyri-insani rəftarla bağlı çoxsaylı müraciətlər aldığını bildirir. Ötən ilin dekabrın sonlarında 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində etiraz edən bir qrup dustağın da cəzalandırılmaq üçün Tubzonaya köçürüldüyü bildirilirdi. Həmin dustaqların bu müəssisədə işgəncə ilə öldürüldüyü iddia olunan 31 yaşlı məhbus Elşad Babayevin ölümünə etiraz elədikləri bildirilirdi. O vaxt cəzalandırılan məhkumların yaxınları Tubzonanın qarşısında bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirmişdi. Bu aksiyalardan sonra onlara yaxınları ilə görüşə icazə verilmişdi. Görüşdən sonra Azadlıq radiosuna müsahibə verən məhkum yaxınları karserə salınan doğmalarının üzərində işgəncə izləri olduğunu iddia edirdilər. O vaxt pentensiyar xidmətdən 14 saylı cəza çəkmə məhsədə insident baş verdiyini təsdiqləsələr də buna səbəb ki, ölüm hadisəsini yox, bəzi məhbusların daxili intizam qaydalarının kobudcasına pozmasını göstərmişdilər. Daha sonra pentensiyar xidmət Elşad Babayevin ölümünün prokurorluqda araşdırıldığı haqda məlumat yayaraq işgəncə faktını təkzib eləmişdi.
Salyanın Xələc qəsəbəsində yerləşən 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə mayın 13-dən əskərlər yeridilib. Buradakı məhbusların qohumları deyirlər ki, orada onlar qiyam eləyiblər, Vərəm dispanserinə aparırlar qiyam eləyənləri cəzalandırmaq üçün. Onların dediyinə görə həmin Vərəm dispanseri Tubzona kimi tanınır və orada işgəncə verirlər. Bu barədə ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bugün ikinci məhkəmə prosesi də olub. Nəsmi rayon məhkəməsi araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosu'nun əməkdaşı Xərci İsmail barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin neft tutaqlığı ilə əvəzlənməsi barədə vəsatəti təmin eləməyib. Vəkil Fariz Namazlı deyib ki, prosesdə Xərci İsmailın özü də iştirak edib. Dövlət ittihamçısı vəsatətin təmin olunmaması istəyini belə əsaslandırıb ki, Xərci İsmailın istintaq idarəsinə ifadəsində də dediyi kimi daimi yaşayış yeri yoxdur, ona görə də onu tapmaq çətindir. Bundan başqa prokuror onun nüfuzundan istifadə edərək şahidlərə təsir etmə imkanında da olduğunu deyib. Bildirib ki, Xərci İsmailın təşəbbüsü ilə bir neçə şəxs işə götürülüb, həmin şəxslərə təsir imkanına malikdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu günləri hakimiyyətlə müxalifət partiyalarının dialoqu davam eləyib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovla siyasi partiya təmsilçilərinin bugünkü görüşünün əsas mövzusu Avropa oyunları idi. Ancaq Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar qarşıdan gələn parlament seçkilərini, seçki islahatını müzakirə eləmək istəyirdilər. Bundan başqa, bugünkü müzakirələrə AXCP və Müsavat partiyaları qatılmadılar.
Öncədən məlum olduğu kimi prezidentin köməkçisi Əli Həsənovla siyasi partiya təmsilçilərinin mayın 15-dəki görüşünün əsas mövzusu Avropa oyunları idi. Azadlıq 2015 blokuna daxil olan partiyalar isə qarşıdan gələn parlament seçkiləri, seçki islahatları və siyasi partiyaların seçkilərdə iştirakı ilə bağlı müzakirələr aparmağı təklif etmişdi. Görüşdən əvvəl Əli Həsənov bildirdi ki, hakimiyyət bu gün bu təklifi siyasi partiyalarla müzakirə etməyə hazır deyil. Əli Həsənov əlavə edib ki, hazırda hakimiyyət olaraq siyasi partiyalarla seçki islahatları və qarşıdan gələn seçkilərlə gündəmə çıxmağa lüzum görmürük. Ona görə də bu mövzudan vaz keçdik. Əli Həsənov bildirib ki, bu gün Azərbaycan cəmiyyətini daha çox maraqlandıran Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi bu oyunlara daxildə və xaricdə münasibətdir. Hesab edirik ki, cəmiyyətin siyasi institutlarda bu məsələnin müzakirəsindən kənarda qalmamalıdır. Bugünkü tədbirə əvvəlki görüşlərdə iştirak etməmiş Xalq Cəbhəsi partiyası da dəvət olunubmuş. Partiyanın sədri Əli Kərimli deyir ki, rəhbərlik etdiyi partiya iqtidar müxalifət dialoqunun tərəfdarıdır. Ancaq Əli Kərimli bugünkü görüşü iqtidar müxalifət dialoqu hesab etmədiyi üçün toplantıya qatılmayıb.
Bugün Əli Həsənov açıq deyir ki, seçki məsələsi və seçki islahatı məsələsi bizim gündəmimizdə yoxdur və biz ehtiyac duymuruq bu məsələni müxalifətlə danışmağa. Yaxşı, siyasi məhbus məsələsini müzakirə etməyə ehtiyac duymursunuz və etiraf eləmirsiniz ki, ölkədə siyasi məhbus var. Müxalifətə qarşı olan repressiyaları müzakirə etmək istəmirsiniz, seçkiləri müzakirə etmək istəmirsiniz. Bəs o zaman nədən ibarətdir bu müxalifət partiyalarını görüşə dəvət eləməyin mənası? Deməli, məlum olur ki, bunlar yalnız Avropa yay oyunları ilə bağlı müxalifət partiyaları ilə həmrəyliyə nail olmaq və onları öz siyasətlərinin alətinə çevirmək məqsədi ilə bu tədbirləri keçirdirlər. Bizim əvvəlcədən də bəyanatımızda var idi ki, iqtidar müxalifət dialoqu yalnız o zaman real və məzmunlu ola bilər. Hökumətin gerçəkdən də ölkənin problemlərini həll eləməyə siyasi iradəsi olsun.
Əvvəlki görüşlərdə iştirak etməyən Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı da görüşə getməyib. Müsavat Partiyası iqtidarla dialoqun şərtləri kimi siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını, Avropa Birliyi ilə assosiativ sazişin imzalanmasını göstərib. Görüşün əsas mövzusu Avropa oyunları olsa da, Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə siyasi məhbuslar məsələsini də qaldırıb.
Siyasi qoyma, nə istəyirsən qoy, amma intiqam əliyə
Görüşdən sonra Əli Həsənov deyib ki, əvvəlki iki görüşdə olduğu kimi bir sıra partiya nümayəndələri bəzi məhbuslarla bağlı məsələ qaldırıblar və onların əf olunmasını xahiş ediblər. Əli Həsənov vəd edib ki, partiyaların müraciəti prezidentin diqqətinə çatdırılacaq. O görüşü səmərəli adlandırıb. Əli Həsənov görüşün əsas mövzusunun bir daha Avropa oyunları olduğunu vurğulayıb.
Yarışlar Azərbaycan üçün bir vasitədir. Vasitə də o istiqamətə yönəldilməlidir ki, Azərbaycanın problemlərini dünyaya anladaq, Azərbaycanın reallıqlarını dünyaya çatdıraq, bizim əleyhdarlarımızın neçə illərdir apardığı anti-Azərbaycan təbliğatının formalaşdırdığı o trafaretləri sındıraq və Azərbaycanın real gerçəkliklərini, Azərbaycan xalqının real mədəniyyətini, tarixini, sivilizasiya dəyərlərini dünyaya çatdıraq.
Əvvəlki görüşlərdə iştirak etmiş, bu dəfə işi çıxdığı üçün görüşə qatılmadığını deyən Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn bu cür dialoqların davamlı olmasını vacib sayır.
İşlərin meydana çıxışı, ona görə də mən iştirak edə bilmədim. Ümumiyyətlə, mən təmasların tərəfdarıyam, bunlardan istifadə eləmək lazımdır. Təbii ki, hakimiyyət indi öz məqsədi üçün istifadə eləmək istəyir. Siyasi partiyalar və o cümlədən onların içərisində müxalifətdə olduğunu bəyan edən qüvvələr də onlar da öz maraqları üçün söhbət həm də demokratik siyasi maraqlarından gedir. Onun üçün istifadə eləməyə cəhd göstərmək ibarət. Ona görə mən təmasların tərəfdarıyam.
İndiyə kimi siyasi partiya nümayəndələri ilə iqtidar təmsilçiləri arasında 2014-cü ilin dekabrında və 2015-ci ilin fevralında iki görüş keçirilib.
Hakimiyyətlə bir sıra partiyaların təmsilçilərinin dialoqunun növbəti raundu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Life-a gələn cavablarda təkcə günün sualı ilə bağlı yox, həm də səslənən reportajlarla bağlı fikirlər səsləndirilir. Onlardan birini oxuyum, daimi dinləyicimiz məhz bu hakimiyyət müxalifət dialoqu barədə yazır. O yazır ki, dialoq şousu, dialoq şousuna AXCP-nin qatılmamağını bəyənib, dəstəkləyirik. Bunu daimi dinləyicimiz yazır. Bugün bir çox müxalifət partiyaları baş verənlərdən, vəziyyətdən narazıdırlar. Bütün bunlar 23 il əvvəl, məhz mayın 15-də Milli Azadlıq Hərəkatının etiraz və istefa tələblərindən sonra ölkənin ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovun Bakını tərk edib Moskvaya getməsindən başlandı. O vaxt yəqin ki 23 il sonra o həmin Milli Azadlıq Hərəkatının demokratik hərəkatın indiki vəziyyətə gətirəcəyini çoxları gözləmirdi. 23 il əvvəl mayın 15-də Bakıda nələr oldu? Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
23 il əvvəl mayın 15-də Azərbaycan ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovun istefasına nə gətirdi və ondan sonra nələr oldu? 15 may hadisələri.
Mən diktatura deyib demək istəmirəm.
Mirzə Fətəlinin məşhur hekayəsinin adını yüngülcə dəyişsək, 15 may hadisələrini belə toparlamaq olar. Bir günlük xəlifəlik başa çatdı. Söhbət 1992-ci il martın 5-də istifa verən Ayaz Mütəllibovun həmin il mayın 14-də yenidən prezident olmasından və cəmi bir gün sonra hakimiyyəti itirməsindən gedir.
Xalqımızın başına fəlakətlər gəlib, heç kim də təqsirin boynuna götürmür. Heç kim buna cavab vermir. Arada bizim dinç vətəndaşlarımız, bizim oğullarımız gün-gündən həlak olur.
Ayaz Mütəllibov Azərbaycan Respublikasının ilk prezidenti olub. O, 1992-ci il martın 5-də istifa verməyə məcbur qalmışdı. Xocalı faciəsi həm də onun adına yazılmışdı. Çünki bir prezident kimi Xocalının və vətəndaşların müdafiəsini təşkil edə bilməmiş, nəticədə yüzlərlə insan qətlə yetirilmişdi. Mütəllibovdan sonrakı dönəmdə cəbhə hakimiyyətinin daxilişlər naziri olmuş İskəndər Həmidov üstündən 22 il keçmiş 2014-cü ildə həmin istifanın səbəblərini belə açıqlamışdı.
Azərbaycanın 366-cı alayı tərəfindən, atıcı alayı tərəfindən soyqırım baş verildi. Bunu gizlətdiklərinə görə parlamentdə müzakirələr getdi. O vaxt ki, ölkənin prezidenti Ayaz Mütəllimov öz sağlamlığını nəzərə alaraq ərizə ilə istefa verdi.
1992-ci il mayın 14-də isə parlamentdə bu məsələni araşdıran komissiya Xocalı faciəsində Mütəllibovun günahsız olduğunu bəyan etdi. Beləliklə həmin gün Ayaz Mütəllibov yenidən hakimiyyətə qayıtdı. Ancaq hadisələr heç də istənilən axarda getmir.
Mən diktatura demək istəmirəm, ancaq lazım olsa biz ona da getməliyik. Millət təhlükə qarşısındadır.
Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətə qayıtmasına etiraz edən AXC və digər siyasi qüvvələr parlamentin binasına yürüş edir.
Beşim ayında sırf Azərbaycan konstitusiyasının bərpasına qalxan xalqlar idi. Azərbaycan iqtidarından narazı xalqlar idi. O Xocalı soyqırımından sonra böyük bir nifrət, böyük bir coşqunluq vardı. Bax, o xalq o coşqunluğunu, o nifrətini o konstitusiyanın bərpəsini toplayaraq 15 mayda Milli Məclisin qabağına yürüş etdi.
Obyektiv, subyektiv səbəblərə görə yəqin ki, mən o qədər də mənim ətrafımda olan yoldaşların köməyi olmayıb. Yəqin ki, mən də fədakarlıq etməm cihazı fəaliyyətim. Mən hələlik dayandırıram. Çünki son illərdə mən çox yorulmuşam.
Ayaz Mütəllibov istifasından sonra Moskvaya qaçır. İskəndər Həmidov həmin hadisələrin Azərbaycan xalqına nə qazandırdığından danışır.
Farsıtmadı. Xalq öz mübarizəliyinə dönmədi və Azərbaycan xalqı Azərbaycanın ən böyük siyasi təşkilatının xalq cəbhəsinin rəhbərinin Azərbaycanın müstəqilliyinə addım ba addım pillə-pillə irlədi və müstəqilliyinə nail oldu. Ondan sonra 93-cü ildən sonra 4 iyundan sonra Azərbaycanda bir durğunluq əmələ gəldi və bugün o durğunluq hələ ki davam edir.
Bugün mayın 15-də elə 15 mayda baş verən hadisədən 23 il ötür. Uzun illər mühacir həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibovsa yalnız 19 il sonra 2011-ci ildə vətənə qayıda bildi. Oğlunun dəfninə İlham Əliyev ona toxunulmazlıq hüququ verdi.
Bugün 15 may hadisələrinin 23-cü il dönümüdür. Bu barədə reportajı dinlədiniz. O vaxt Azərbaycan ilk prezidenti Ayaz Mütəllibov Milli Azadlıq Hərəkatının Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin etiraz və istefa tələblərindən sonra istefa verdi. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavabların yəqin ki sırasıdır. Sualımız belədir ki, son vaxtlar Avropa oyunları ərəfəsi Bakıdan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin eləcə də Heydər Əliyevin statları, şəkilləri də yığışdırılır. Sualımız belədir ki, Əliyevlərin statlarından sizin ümumiyyətlə yadınızda qalanları varmı? Ramil Həsən yazır ki, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvan məskənimsən. Dədəmdən qalan obyektimsən, Azərbaycan, Azərbaycan. Bunu dinləyicimiz belə yazıb. Elçin Yusuf Bəyli yazıb, qatıq ağdı, qaluş qaradı, içi qırmızı, günəş səhər tezdən çıxır və s. Bunu oxşar müdrik sözlər. Yaşar Əmirov yazıb, bir neçə il əvvəl Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda işləyirdim. İçəri girişdə bir şuar asılmışdı. Xoşbəxt o insandır ki, evdən işə, işdən evə tələsir. Yəni, fəhlə evdən və işdən kənara çıxmamalıdır. Nicat Hüseynli yazır, çayı qəndlə içərlər. Heydər Əliyev. Nüsrət Mansurov yazır, 2020-ci ildə Azərbaycanda bir dənə də olsun kasıb qalmayacaq. O statdakı deyəsən öz yerini tapır, hamı qırılıb gedəcək acından. Bunu Nüsrət Mənsurov yazır, Ayka Baki yazır ki, Məlik Məmmədin nağılı yadımda da yaxşı qalıb, heç olmasa o nağıl biraz maraqlı idi. Emil Əmrəstanov yazır, Azərbaycanda bir nəfər də olsun işsiz qalmayacaq. İlqar Abbasov yazır, Azərbaycan xalqı çox dözümlü xalqdır, ən məşhur sitat budur. Elvin Əşrəfov yazır, neft prezidentin milli sərvətidir və ancaq onun qohumları bu sərvətdən istifadə etmək hüququna malikdir. Azərbaycan günü gündən inkişaf eləyir, Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. Analog olmayan yeganə ordudur ki, 100% olduğu kimi oxuyuram, ardı yoxdur. Ramin Sayəddinov yazır, mən, İlkin Zeynallı, Köroğlu yaxşı vətəndaş olub İlham Əliyev. Əli Cavadov yazır, iqtisadiyyat güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. İzabella yazır, sizə onların sözü lazımdır, kinoda deyir, sənə əjdaha lazımdır, işiniz gücünüz yoxdur. Cavablar çoxdur, Heydər və İlham Əliyevlərin sitatları, yadda qalanlar hansılardır, dinləyicilərimiz bunları Facebookda yazırlar. Milli Məclis isə aktual məsələləri müzakirə eləyir, həmçinin bundan sonra da dövlət qurumları anonim şikayətlərə baxmayacaqlar.
Sizcə 22 il öncə, 1992-ci il mayın 15-də hansı sualın çox asan cavabı vardı?
Amma mayın 15-inə qədər mayın 15-ini gətirən hadisələr var. Mayın 15-inə gətirən hadisələr var. Əgər xatırlayırsınızsa, mart ayında ağır faciə Xocalı soyqırımı oldu. Xocalı soyqırımdan sonra Azərbaycan informasiya vasitələri, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi belə məlumat verdi ki, Xocalıda cəmi bir nəfər qətlə yetirilib. Sonra iki nəfər oldu. Sonra məlum oldu ki, oldu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclis bundan sonra qərar verdi ki, daha dövlət qurumları anonimka deyilən anonim şikayətlərə baxmayacaqlar. Milli Məclisdə həmçinin gündəlik aktual məsələlər də müzakirə olundu, o cümlədən həbslər, kredit borcları və digər məsələlər.
Bugün mayın 15-də Milli Məclisin plenar iclasında Beynəlxalq Bank ətrafında baş verənlərdən də danışılıb. Millət vəkili Zahid Oruç bildirib ki, sadə vətəndaşlara yüksək faizlə verilən kreditlər bəzi iş adamlarına aşağı faizlə verilib. Bəzi hallarda həmin kreditlər qaytarılmayıb. Zahid Oruç bu məsələdə bankların məsuliyyətinin artırılmasına diqqət çəkib. Parlament sədri Oqtay Əsədov bildirib ki, götürülən kreditlər qaytarılmalıdır. Qaytarılmırsa, bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları qanuni tədbirlər görəcək. Parlamentin bugünkü gündəliyinə 6 məsələyə baxılması daxil edib. Bunlardan biri, reklam haqqında qanun layihəsi üçün çoxmuşdan qəbul olunaraq təsdiqlənməsi üçün ölkə prezidentinə göndərilib. İkinci məsələ vətəndaşların müraciətləri haqqında qanun layihəsinə əlavə və dəyişimlərlə bağlı olub. Deputat Fazil Qəzənfəroğlu bu qanunda bəzi düzəlişlərin tərəfdarı olduğunu qeyd edib.
Vətəndaşların müraciətinə bağlı qanun adında dəyişiklik olmasına əsasən mən təklif elədim. Çünki Konstitusiyanın 57-ci maddəsində vətəndaşların müraciət etmə hüququ nəzərdə tutulub. Biz də qanun qəbul edəndə burada müraciət təkcə vətəndaşa aid deyil, axı əcnəbi vətəndaşlığı olmayan şəxslər bəsnə etməlidir. Onlar da müraciət etmək üçün onlar üçün ayrıca bir qanun qəbul olunmalıdır. Bu bir prosedur götürülməlidir. Konstitusiyada gedənin mexaniki şəkildə bura köçürülməsini yanlış hesab elədi. Məsələn, biri gəlirsə ölkəyə miqrasiya ilə bağlı varsa, gömrü ilə bağlı şikayəti varsa, vətəndaş deyil deyə o dövlət orqanına müraciət edə bilməzmi? Buna görə də bu məsələ qanunda bir boşluq olaraq qaldı.
Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanun layihəsində xüsusi diqqət çəkən məqamlardan biri anonim müraciətlərin qəbul edilməməsi ilə bağlı olub. Fazil Qəzənfəroğlu bu halı da məhdudlaşdırma kimi dəyərləndirir.
Anonim məktublar ümumiyyətlə qəbul olunmur, amma halbuki bu məktublar baxılmamış saxlanmalıdır, götürülməlidir. Çünki elə faktlar orada ola bilər ki, vətəndaş öz təhlükəsizliyi üçün öz adı ilə müraciət etməyə bilər. Amma bir kriminalla cinayət hadisəsi ilə bağlı məlumat verir və sən də onu qəbul eləmirsən. Biz də təşkil elədik ki, bu qəbul olunsun, araşdırılsın, uzaqbaşı qərar qəbul olunsun ki, baxılmamış saxlansın. Amma fakt varsa, o da müvafiq qurumlara göndərilə bilər ki, araşdırılsın. Vətəndaşların müraciətinə müvafiq qurumlara göndərilməsi, məsələn, şikayət olunan quruma məktubun göndərilməsi qadağandır. Bu qanunda nəzərdə tutulur. Amma adamların hansı məsuliyyət daşıyacağı burada nəzərdə tutulmur. Bu da olduqca zərərli bir tendensiyadır. Məsələn, kimsə vətəndaş məktub yazır, müraciət edir, amma bunu hər hansı bir şəkildə müraciəti göndərir o şikayət edən şəxsə, Amma yenə də şikayet edən şəxs onu təqib edirsə, vətəndaş nə etməlidir? O şəxsə qarşı ən sərt tədbirlər görülməlidir ki, hər hansı bir şəkildə vətəndaşın hüquqlarını pozmasın. Bütün bunları hamısını biz orada nəzərdə tutduq və təşkil verdik. İndi o qəbul olunub olunmaması tərəfi bizdə biraz problemlidir. Yəni, səs çoxluğu ilə qəbul olunur qərarlar, ona görə də keçib keçməyəcəyini bilmir.
Bugün vətəndaşların müraciət haqqında qanun layihəsinin ikinci oxunuşu oldu. İclasda Mərkəzi Bank, Mülki Məcəllə və Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında qanun layihələrinə əlavə və dəyişimlər də müzakirəyə çıxarılıb.
Milli Məclisin bugünkü iclasından reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Sualı xatırladım. Heydər və İlham Əliyevlərin hansı sitatları yadınızdadır? Bakıda Avropa oyunları ərəfəsi bu sitatlar yığışdırılmağa başlayıb küçələrdəki şuarlardan. Emil Məmmədov yazır ki, su həyatdır. Famik Hüseynov yazır, İgid ölər, adı qalır. Səmra yazır ki, eşitməmişəm, yadımda qala. Tural Həsənov yazır, Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Ömərin maması imzalı dinləyici yazır ki, körpü yolun ayrılmaz bir hissəsidir, iqtisadiyyat gücdə olan dövlət hər şeyə qadirdir. Babayeva Vəfa yazır, gün gələcək Azərbaycanda bir dənə də kasıb qalmayacaq, yəni demək istəyib ki, kasıblar qırılacaq. Tağıt Azadə yazır, 1 milyon 400 min iş yeri açılıb, 1 milyon Azərbaycan xalqına yetir, 400 min üçün xaricdən işçi tələb olunur. Elşan Bəşirov yazır, Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır, neynəsəz dözəcək. Günel Əfəndizadə yazır, Azərbaycan güclü dövlətdir, Azərbaycanın güclü ordusu var, mən fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam. Səyid Ağazadə yazır, su həyat mənbəyi olaraq qalır, Heydər Əliyev. Nurlan Məmmədov yazır, xalqımız buna dözüb, dözür, dözəcək də. Aytən yazır, mən Azərbaycanda əbədi olacam, Heydər Əliyev. Orxan Rüstəmov yazır, Statistika Komitəsi barədə olan sitatı Heydər Əliyevin həmin dedikləri nəzərdə tutulur. Fərid Salasadə yazır, yol keçmək üçündür. Arzu Məmməd, Azərbaycan güclü dövlət, onun güclü ordusu var. Sabin Aydın yazır, bizim müstəqilliyimiz əbədidir. Cavid Məmmədli, Əzbəyov deyilən ərazi həqiqətən Azərbaycanın gözəl güşələrindəndir, Heydər Əliyev. Ceyhun Əhmədov yazır, tamam başqa cavab yazır bu. O yazır ki, unutmayın ki, Azərbaycanı Azərbaycan eləyən o insan olub, az qala bölgələrə bölünmüşdü, heç olmasa biraz 90-cı illərin əvvəlinə qayıdın, sonra yazın. Yəqin çoxunuz o vaxt uşaq idiniz. Elnur Məhərrəmov yazır, xalq dövlət üçün deyil, dövlət xalq üçün olmalıdır. Şəmistan Həbibli yazır, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir, belə bir şey deyib. Sənan Məmmədov yazır, insanlar ölənə kimi yaşayacaqlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Növbəti reportajımız Azərbaycandan qaçan homoseksualın Azərbaycandakı və Avropadakı vəziyyəti müqayisə etmək haqqdadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda sıxışdırılan homoseksual indi Almaniyaya sığınıb, o Almaniyadakı və Azərbaycandakı vəziyyəti müqayisə edir. Hətta deyir ki, Azərbaycanda geylərdən də pis vəziyyətdə olanlar var az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Mayın 17-si gəlir qarşıdan. Məhz mayın 17-si günü Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı homoseksuallığı xəstəliklər sırasından çıxartdığı gündür. Bugün ərəfəsi Almaniyada sığınacaq tapan Azərbaycanlı qeylə müxbirimiz söhbət eləyib. O, Azərbaycandakı vəziyyəti Almaniyada gördüyü vəziyyətlə müqayisə eləyir. O, həmçinin deyir ki, Azərbaycanda qeylərdən də pis vəziyyətdə olanlar var. Bundan başqa, o deyir ki, Azərbaycanda hətta qeylər lezbiyan məcbur olub evlənirlər.
Sevgi haqda stereotip budur ki, qadınlar bir dəfə sevir kişilərin təcrübəsində bu bir neçə dəfə baş verə bilər. Qeylərin sevgisi haqda stereotip nədir bəs? Bu sualımıza Nəfəs LGTB Təşkilatının Almaniyada sığınacaq almış sədri Cavid Nəbiyev cavab verir. Deyir ki, Azərbaycanda ictimai qınaq səbəbindən homoseksuallar uzun müddətli münasibətə girə bilmirlər. Odur ki, Avropadan fərqli olaraq Azərbaycanda qeylər partnyorlarını tez-tez dəyişirlər.
Amma Azərbaycanda bu çox ciddi bir məsələdir. Çünki deyəlim ki, bir aydan sonra, iki aydan sonra münasibət bitir, yeni bir insan axtarmağa başlayırlar, yeni bir insandan ünsiyyət qururlar, ondan sonra yeni bir 4-5 aydan sonra yeni bir insan. Yəni, sevgi məsələsi biraz homoseksual insanlarda da problemlidir hal-hazırda.
Cavid Almaniyaya bu ilin yanvarında köçüb dediyinə görə Facebookda öz həmcinsi ilə nişanlandığını yazandan sonra qonşuları gey olduğundan xəbər tutub ona qarşı təzyiqlərə başlayıblar. Elə olub ki, evə gedə bilməyib qızdırmalı halda küçədə yatıb. Cavid deyir ki, Almaniyada da homofobiya var, amma Azərbaycandakı səviyyədə deyil. Almaniyada insanlar cinsi mənsubiyyətini deməkdən çəkinmirlər. Üstəlik Almaniya qanunları geyləri qoruyur.
LGBT insanlar orientasiyasından irəli gələrək əzildikləri üçün, problemlərlə üzləşdikləri üçün onlar üçün əlavə yeni qanunlar qəbul edilmə məcburiyyətində məcburiyyəti yaradır. Belə müsbət diskriminasiya. Amma Azərbaycanda bu yoxdur. İstənilən bir halda heç bir qanun LGBT insanların orientasiyasından irəli gələrək üzləşdiyi problemlərlə bağlı onları müdafiə edə bilmir. Dekabr ayında mənə Sumqayıtda 4 nəfər tərəfindən gecə vaxtı dekabrın 30-u hücumə məruz qalmışdım. 3 ay mən polisə get gəl, üzümə dedikləri fikirlər bunlardır. Heç kəs bu cür məsələ ilə məşğul olmaq istəmir, öz şəxsiyyətinə sıxışdırmır.
Cavid deyir ki, Azərbaycanda vəziyyət elə həddə çatıb ki, geylər və lezbiyanlar vəziyyətdən çıxış yolunu bir-biri ilə saxta evlilikdə görürlər.
Yəni, bu son zamanlar bu daha çox artıb və kifayət qədər bununla bağlı bizə müraciətlər gəlir. Ki, paylaşın və ya da ki, kimsə istəyən olsa, hansısa bir gey evlilik istəsə ailəsinə görə mən razıyam.
Cavid Nəbiyev deyir ki, Azərbaycanda ən çox əzab çəkən zümrə lezbiyanlardır. Həmcinsinə maraq duyan xanımlar bir qayda olaraq partnyor tapmaqda geylərdən daha cəsarəsiz olur, elobadan daha çox həya gözləyirlər. Cavid deyir ki, bu qadınlar uzun illər boyu həm cinsi, həm də psixoloji zorakılığa məruz qalırlar. Dediyinə görə o indi Azərbaycandakı gey və lezbiyanların hüquqlarını Almaniyada qorumaqda davam edəcək.
Almaniyada sığınacaq tapan Azərbaycanlı homoseksualla müsahibə barədə reportajı dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya bilərsiniz, reportajların audiosunu dinləyə bilərsiniz, başqa maraqlı videolara baxa bilərsiniz, öz şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Azadlıq Live bloku da Azadlıq Radiosu.az saytında aparırıq. Orada olan maraqlı məqamlardan deyim, İslam dövləti yaraqlıları dünyanın ən qədim şəhərlərindən olan Palmiraya hücuma keçiblər. Suriyanın min illərdir ki, salamat qalan bu şəhəri ola bilsin, daha indiki şəkildə qala bilməsin. İslam dövləti yaraqlıları UNESCO-nın dünyanın ən mühüm tarixi mədəniyyət mərkəzi siyahısına saldığı Palmiraya yaxınlaşıblar. Onlar artıq şəhər sakinlərindən 26 nəfərini edam eləyiblər. ediblər. Kredit qalmaqalına görə Adil Hüseynov da saxlandı. O qara polkovnik kimi tanınan Fətullah Hüseynovun oğludur. Adil Hüseynov hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanılır. Bunu APA-ya açıqlamasında onun vəkili deyib. Vəkil onun barəsində külli miqdarda ziyan vurma, dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi açıldığını deyir. Vəkil Kamandar Nəsibovun sözlərinə görə Adil Hüseynovun saxlanmasına səbəb Dubayda xarici şirkətlərdən birinin menedjeri olmasıdır. Həmin şirkət bankdan kredit götürüb qaytarmayıb. Onu da deyək ki, Adil Hüseynov mərhum polis polkovniki, qara polkovnik kimi tanınan Fətullah Hüseynovun oğludur. Fətullah Hüseynov Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili, hazırda ömürlük həbsdə olan Hacı Məmmədovun dəstəsi tərəfindən öldürülüb. Azadlıq Radiosunun internet saytında video var. İskəndər Həmidov keçmiş Daxili İşlər Naziri, Milli Azadlıq Hərəkatının o vaxtki liderlərindən olan İskəndər Həmidov 1992-ci il 15 may hadisələri haqda danışır. O bunu keçən il danışıb Azadlıq Radiosuna. Onun videosu var, videoya baxa bilərsiniz. Bugün baş verən, əsas dünyada baş verən əsas hadisələrdən biri də məşhur gitara əfsanəsi B.B. King'in 90 yaşında vəfat etməsidir. O həm müğənni idi, həm bəstəkar, həm də gitaraçı idi. Rolling Stone jurnalının bütün dövrlərin 100 ən yaxşı gitaraçısı sırasında 2003-cü ildə B.B. King 3-cü yerdə idi. O həm də yorulmaz ifaçılığınla məşhur idi. 10 ildə 200 konsert verməsi normal idi. 1956-cı ildə isə 1 ildə 342 konsert vermişdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına cavablarla tanış olaq. Sual belədir ki, İlham Əliyev, Heydər Əliyevin hansı statları yadınızda qalıb? Çünki Avropa oyunları ərəfəsi onların statları Bakıdan yığışdırılmağa başlayıb. Sənan Məmmədov yazır, insanlar ölənə kimi yaşayacaqlar. Fuad Cənnətov yazır, Azərbaycan güclü dövlətdir, güclü ordusu var. Rauf Qubadov yazır ki, bir siyasətçi kimi, şəxsiyyət kimi mən Heydər Əliyevi bəyənirəm, arada əlimə çıxışları düşür, baxıram. Amma İlham Əliyevi nə siyasətçi, nə də şəxsiyyət kimi bəyənirəm, tək onu bilirəm ki, İlham Əliyev, xalq onu istəməyib. Olduğu kimi oxuyuram, gələn cavabları. Şəms Qadirli yazır, deyirəm çox qədir bilməz xalqdır. Heydər Əliyev Azərbaycanı bu bəladan qutarıb, Azərbaycan paramparça olmuşdu, ancaq insan gərək vicdanla danışsın. Əbülfəz Elçi bəy özü bacarmadı, çağırdı Heydər Əliyevi. Gəncədən qiyam başlamışdı, sürət banda yaratmışdı. Bunu Şəms Qadirli yazır. Knyaz Eminov yazır, hər kəs öz fikrində qalsın. Əliyev Heydər bir fenomen idi, bütün keyfiyyətləri ilə bir dahidir. Rauf Xəlilov yazır, neft bizim nəslimizdir, Heydər Əliyev. Əfqan Hüseynov yazır, neft xalqın sərvətidir. Leyla Qara Gülməz yazır ki, mən bağışlayıram, amma unutmuram, Heydər Əliyev. Vaqif Cəfərov yazır, metropolitin Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Uğur Rüstəm yazır, gənclər bizim gələcəyimizdir, Heydər Əliyev. O yazır ki, meyxana deyənlərin statları bundan 1000 dəfə yaxşıdır. Orxan Abdullah Paşa yazır, mən fəxr eləyirəm, Azərbaycanlıyam. Seyran Nəbi yazır. İndi o dinləyici, başqa dinləyiciyə cavabı yazıb. Kənan Səməd yazır. Su həyat deməkdir. Yalçın, Yasin Xəlilov yazır. Neft sektoru Azərbaycan xalqının onurğa sütunudur. Heydər Əliyev. Cavablar çoxdur. Onlarla sizi tanış edəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da davam edir. Azərbaycanı bir-birinə vuran bu kredit qalmaqalı həbslər manatın devalvasiyasından başladı. O da öz növbəsində neftin qiymətinin düşməyindən. Ancaq neft eksperti İlham Şaban neftin bundan sonra bundan da aşağı qiymətə düşəcəyinə o qədər də inanmır. Onun fikrincə neft əgər bundan da aşağı qiymətə düşsə, hətta düşsə belə həmin qiymətdə çox qala bilməyəcək. Neft ekspertinin bu optimizmi nəyə əsaslanır?
Həm 2009-cu ildəki demək situasiya, həm də indiki situasiya onu göstərdi ki, neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi və uzun müddət həmin səviyyədə qalması istehsalçılar üçün artıq indiki şəraitdə bu mümkünsüzdür. Nəyə görə mümkünsüzdür? Artıq dünya bazarında neftin nəinki aşağı demək qiymətlərdə, hətta orta qiymətlər səviyyəsində belə istehsalı mümkünsüzdür. Çünki ucuz başa gələn neft bazarda artıq yoxdur. Yəni o üzdə olan neft son 20-30 ildə hasil edilib çıxarılıb. Bax, bunu belə anlamaq lazımdır iqtisadi baxımdan.
İlham Bey, sonuncu sualım.
Dünyada hasil edilən neft çətin hasil edilən neft.
Bu neftin qiymətinə
heç olmasa 80-90 dollarlıq bir səviyyə lazımdır.
Neftin qiymətinə təsir eləyə biləcək bir dənə də güclü amil, onu bilmək istəyirəm sizin fikrinizi. Yəni, Amerika Rusiyanın əleyhinə oynaya bilərmi? Mən bugünlər Bloomberg'in bir məlumatını gördüm. Deyir, neftin qiyməti düşəndən Rusiya 218 milyard dolları itirib. Yəni, Amerika ehtiyatları hesabına, bazardakı payı hesabına neftin qiymətini lap aşağı sala bilərmi ki, Rusiyanı çöhtürsün?
Ancaq mən o fikri bölüşmürəm. Hansı baxımdan? Çünki Amerika periodik olaraq, belə deyim də, öz rəqibləri qarşısında, dünyadakı sayılıb seçilən rəqibləri qarşısında bunu edir. Məsəl üçün, 85-90-cı illərdə SSRİ qarşısında bunu etdi və nəticədə İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış sərhədlər dəyişildi. Yəni, SSRİ xəritədən silindi. İkinci bir tərəfdən, artıq o 90-cı ildə 25 il müddət demək keçib, yenidən belə bir gediş etdi, güclü gediş etdi və nəticədə bir il ərzində Rusiyanın keçmiş SSRİ məkanında onun bir arzusu var idi, söhbət gedir Rusiyanın yenidən o SSRİ-ni bərpa eləmək arzusu. O arzu artıq gerçəkləşmək imkanından çıxdı. Yadınızdadır mı? Düz bir il bundan öncə necə bir abhava idi ki, SSR-i yenidən bərpa olunur. Artıq Ukrayna bir ildən də artıq müddətdə Belarusya, hətta Gürcüstan, bütün Mərkəzi Asiya, Ermənistan, Azərbaycanı da qatacaqlar belə. Bu Evrasiya təşkilatı, gömrük demək bir şey, bütün bunlar zamanın işidir və 2020-ci ilə vahid demək bir valyuta məkanı yaranacaq, bax belə bir şey. Amerikanın o belə deyək də Ukrayna gedişi ilə indi ümumiyyətlə heç bu üç dövlətin ki bir neçə illər bundan öncə Qazaxıstan prezidentinin adından ki deyilən ki o təşkilat ki vardı, Belarusiya, Rusiya, Qazaxıstan. Heç artıq bunun özündən belə o gömrük ittifaqının gələcəyinlə bağlı bir söz demir.
Hətta indi Belarus prezidenti Lukashenko Moskvaya parada da gəlmir.
Bəli, yəni ki, artıq Ukraynada dərklə Rusiya arasında bu tür dövlətə çevrildi. Və onu da deyim ki, Kırım'ın Rusiyaya verilməsi ilə onun heç bir Amerika üçün təfavüzü yoxdur. Yəni, onsuz da Ukraynanın o torpaq üzərində SSR-i dağılandan heç bir belə bir cəhd etməmişdi ki, orada Ukraynanın bir nəfəsi olsun. Yəni, o torpaqlarda bir seyr edən insan kimi deyirəm. Və nəticədə də Rusiya onu aldı. Və ikincisi də Amerikanın heç bir arzusu və onun niyyəti yoxdur ki, Rusiyanı ümumiyyətlə dağıtsın. Bu çox sərt fikirdir. Çünki nəyə görə? Rusiya birincisi nüvə silahına malik olan ölkədir və Rusiyaya da güclü bir əl olmalıdır. Ona nəzarət etsin. İkincisi, Rusiya həmişə dünyanın ilk üçlüyündə olan silah ölkəsidir. Və bu, Amerika üçün çox böyük bir demək həm təhlükədir, həm də Amerika üçün vacib bir amildir. Yəni, orada elə bir hakimiyyət olmalıdır ki, o silaha həm legal, həm də qeyri-legal dünyadakı silah satışına nəzarət edə bilsin. Və üçüncüsü, bütün o Çindən tutmuş, o sərhədlərə qəribəcən, o demək nəzarət mexanizmi olmalıdır. Və dördüncüsü, ən əsas məsələ Rusiya enerji ölkəsidir. Rusiyadan ucuz enerji alıb, özü də ki, o nə 100 ilin, nə 200 ilin, bəlkə də bir 300 ilin orada işlənilməsi, o təkcə enerji yox, bütün resurs bir ölkəsidir. Onunla yəni, diyaloq qurub ondan istifadə etmək lazımdır. Əgər yox, onu kimsə hesab edirsə ki, bu ölkəni bağlıdır, orada bir 20 dənə ölkə yaradıb onunla belə. İndi baxın, hərəsindən bir infrastruktur keçirdi. Nəsə almaq, o tamamilə bir yanlış, tamamilə bir ümumiyyətlə diyaloqların mümkün olmayanı, hesab edin ki, Ramzan Qadirovun ərazisindən və yaxud da ki, Tatarstandan, Çuvaşiyadan bir kəsdən Avropa gəlib neft almaq istəyir və qaz almaq istəyir. Və o arada da 10 dənə ölkə var. Bu qərb üçün lazımdır mı?
Bunu neft eksperti İlham Şaban deyir, o izah edir ki, nəyə görə neftin qiyməti indiki qiymətlərindən çox düşə bilməz, düşsə də həmin səviyyədə çox qala bilməz, çünki artıq dünyada ucuz neft yoxdur, neftin qiyməti onun maya dəyərinə yaxınlaşır. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Uçan kaşan bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektin. Güller üstte uçan kaşan bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektin. Sorağımı gül çiçekten alınca ben gördüm yoksa, kaçtım senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa. Sorağımı gül çiçekten alınca ben gördüm yoksa, kaçtım senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa. Nəqmə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. Nəqmə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsuz. Kaçdım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsuz. Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsuz. Kaçdım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsuz. Oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərində tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərində tozun qaldı. Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsa, kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsa, kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Gördüm yoksa, gördüm yoksa, gördüm yoksa.
Seçki komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yeti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıldı.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq
azadlıq yoxdur. Azad olur.